Πρώτα εσύ ο τραβοτέλε, να πραμήν πρώτα. Άρα, ατυρξέ, εσύ Κύπ. Άρα, εσύ θα σε κονσεντρώτη. Η μάντρα. Με σπεσιάλιο υπερίγκομ το κυρίτμα. Πρώτα. Βουμ, 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 βουμ. Ερίσκας ir πρώτα, nebeliktų. Iš tikrųjų, jeigu gerai kartoji mantrą, protas jo nebelieka. Prabhupada sakė, kokia problema? Karto čia ir čia. Prie ko čia? Sako, čia nėra, tik čia ir čia. Iškia, kartoji ir klausaisi. Nemastai, kas buvo, kas yra dabar, kiek žmonių, kas į mane žiūri. Ką aš palikau namuose, ką rasiu namuose, kas rytoj bus. Jie kartoji ir viskas. Ir mes laimę pajuntam tada, kai protas nusiramina. O kol nenusiramina, kankina. Ir vyksta kova, ar klausyt garso, ar galvot, ką trečiadienį veiksiu darbe. Kova vyksta. Ką renkamės? Ar girdėti vibraciją, ar mąstyti apie reikalus, ar apie žmonės. Ir mes galim rinktis. Ir jeigu mes pasirinkam vibraciją, o Krishna apsireiškia vibracijai, jis yra vibracija, tada mes tampam laimingi, mes bendraujam tada. Gal atgesinam šviesą labai. Ar taupimą? Ne. Kuo daugiau šviesos, tuo daugiau sąmonė kyla aukščiau. O, matot iš karto. Mūsų procesas, jo, toksai yra protą. Nors kartą proto negirdėt, nors pusę valandos per dieną proto negirdėt. Mes girdim jį dieną, jis sako, eik tą, aš noriu to, jis pasakė tą, tu pasakyk jam tą. Jis nuvažiavo, jis atvažiavo tą dabar daryti. Jis pastovi šneka mums viduje, ne? Šneka, šneka, šneka. Kaip aš atrodo, šnekėsi prieš veidrodį, po to nueini, skutiesi, po to prausiesi. Pastovi proto šneka, komentuoja, kas vyksta, kaip yra, ar ne taip. Darbe vėl. Ir taip gaunasi, kad mes nepabūnam per dieną be jo. Jis pastovi šneka, va, kaip ten hebra. Visą dieną. O po to naktį, kaip jisai šneka? Sapnai, paskleidžia tau, žiūrėk, tu skrendi, ten tave muša, tu bėgi, ar tave apdovanoja, tu valgo, ar tokia nesapnuoja, aš valgytų mane, bet kas ten žino. Jeigu buvo koks nors šliužas, tai kas praeitą gyvenimą, tai koks gandras, reiškia, varlė, mane valgė. Visokių gali būti, aišku, tu sapnu, bet naktį jisai kalba per sapnus, dieną jisai kalba mums pastoviai, o mantros metu reikia jo neklausyti. Taip kaip mes va dabar va, sėdim, klausom ir mes kaip ir va ten kalba kažkas, ne, bet realiai tai neišbalansuoja labai stipriai. Taip ir mantrą kartuojant, jeigu mes tik virš proto pakylam, nuraminam protą, reiškia prasideda visą tą mistiką, o tik visą tą mistiką prasideda, tik nurimus protui. Tada mes galim girdėti mantrą, kitaip galim girdėti mantrą, kitokie garsai mantros, ne tuos, kurios išgauna šitas vakūnas, Hare Krishna, jis užkimsta, ir tie garsai tampa tokie, boso daug atsiranda gargaliuojantis. Mantra subtiliam lygi kitaip skamba, negu va ši čia, kaip mes išgaunam. Ir jeigu protas nurimsta, tas subtiliam lygį prasideda antrą garsą gali girdėti. Cin, 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 labai labai skaidriai, labai labai skaidriai skamba. Labai gražiai mantra skamba. Bet kai protas nurimsta, jinai protas skamba. Gražiai, gražiai, cin, 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 kaip labai aiškiai gali girdėti. Nes tada jau nebėra šito radio taškas išsijungęs. Protas nebekalba ir ten girdisi vien tik mantra, labai skaidriai. Ir tada skiri, kad čia viena, nu, ne čia, bet vibruoja aplink tave vienaip, o šitas barabanas šneka kitaip. Tai vat tokio turėjau asmeniškai patirtį ir laiks nuo laiko turiu, jeigu gerai įsikartoji mantrą ir pradė girdėti kitą balsą ir supranti, kad ne šitie žioptai, ne balso stygos, ne liežuvis ištarė, bet garsas atsiranda pirmą subtiliam kūne, o po to persiduoda į grubų ir jau grubus. Nu, tai pareiškia. Pareiškia garsą, bet viskas atsiranda protą, mes vibruojam protą. Ir nereikia galvot, kad jeigu mes išeinam iš grubaus kūno, kad mes negalim kalbėti. ir ten nėra garso. Mes turim subtilų kūną, kuris atkartoja grubaus kūno formą ir jis irgi turi rankas, jis turi ausis, turi akis, turi visus veikiančiuosius organus, kaip balso stygos. Ir juo galima irgi šnekėtis, ir galima vibruoti mantrą, ir galima ją girdėti. Ir jeigu tu klausydamas mantrą pajunti ne tik šitą kūną, bet ir jį, tada girdi du garsus. Vieną va, 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 o kitą zin, 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 zin. Tai dviejose kombinzonose mes esam, mes dviejose esam šitose kūneliuose. Tai gerai, aš ne apie tai norėjau pasakyti, bet ne apie tai norėjau kalbėti. Tiesiog čia prie mantros gėdojimo, kad tai, kiek mes bekalbėtume, vis tiek patirsim tik tais per praktiką viską. Ir mistika yra čia pat, nereiks skaityti jokių knygų apie čakras, apie auras, apie mistinės galės, viską duos mantra. Apie meilės, kaip kas ten meilė yra, kam skaityti geriau patirtą, ne? Pačiam. Paskaitai, kad gautum instrukcijas, kaip siekti. O po to geriau sėdi ir kartoji, kartoji valandą, kartoji, kartoji, kol nebematai nei kaimynų, nei žmonos, nei vaikų, nei atsijungi nors valandai laiko, nors 10 minučių, nors 15 minučių. Ir kas įdomiausia, dar vieną tokį dalyką pastebėjau, pavyzdžiui, jeigu gruoja muzika, jeigu tu, vat, reiškia, tą subtilų lygį išeini, pavyzdžiui, kažkas sako, ir tas garsas eina ir praeina, va taip, va šitaip. Jis tu net neužfiksuoja jo sąmonį, jis eina taip, ir praeina. Ir nieks negali išdirginti, pavyzdžiui, metalą užleidžia, iš tau net nepermušo tavo kartojimo. Nes ta muzika tai grubiam lygi, o tu skambi subtiliam. Ir grubiam lygi, pavyzdžiui, 20 žmonių gali šnekėtis ten, bet tai viskas bus va tokiam grubiam lygi. O subtiliam tavo garsas girdisi, kitas girdisi. Tai Pitagoras sako, visata skamba, ne? Do, re, mi, fa, sol, si, iškia 7 garsai. Tai iš tikrųjų visata skamba. Mes negirdim per šitą savo, va, per šitą draugą. Jis rėkia, visą laiką rėkia, kad jeigu negirdėtume, kas vyksta. Visata planetos skamba, augalas skamba, mintis skamba, va, jūs dabar visi skambat, iš tikrųjų. Ir kas girdi mintis, jisai girdi skambėjimą. Nes mintis kiekvieną skamba. Pitagoras sakė, visata skamba. Jis sako, mitologija čia, va, graikai čia, manė, kad visata skamba. Dabar mūsų žmonės grubiam. Bet iš tikrųjų graikiai ir Indijoje ir budizmo atstovai visi sako, skamba visata. Ten muzika yra. Negirdim, reiškia, užė dar protas. Jeigu protas nurimtų, girdėtume. Girdėtume. Tai dabar, reiškia, truputėlį norėsiu pasidalinti tokį, kaip visą laiką, patirtim dalinuosi. Ir po to visi prašom dalinkite savo patyrimais per šią savaitę, ar aplamai suvokimais, ar kas klausimų turės. Norėjau pasidalinti, bent jau šiom savaitėm buvo toksai, vat, tema būna, kad savaitė būna apie kažką mastai, ne, nu, vat, eina kažkokia tema, kažkoks klausimas sprendžiasi. Būna taip, kad, vat, tematinė savaitė, ar ten, tai reiškia, tematinis mėnesis, ar tematinis. Tai norėjau pakalbėti apie užuojautą, nes tiesiog tai buvo pagrindinė tema. Ir mes matom, kas dabar, reiškia, darosi aplinkui. Visi žinom gerai, čia suprantam. Aiškinti nereikia, čia viskas blogai, ne? Bet klausimas toksai keliamas. Ar kažką mes darom, kad to nevyktų? Ar mes kažką darom, kad to nevyktų? Ir šiandien, vat, kaip tik į tą temą dasidėjo tas momentas, kad kai važiavom va į tą daugiaukščius. Ir toks buvo pamąstymas, tikrai, jeigu yra prisnigę tavo kieme, ir jeigu tu kieme nieko nedarai, tai koks šansas, kad tu aplamai žmonėm ten kažką padėsi išeit, pagelbėsi. Jeigu tu kiemu net, kur nereikia jokių pastangų, nei išvaros turėti, nei ten ir Jo, nei pinigų. Tai ką kalbėti, važiuoju, žmonėms padėti ir keisti kažką čia aplinkui. Jeigu žmonės negali kiemo nusivalyti, tai yra su materijos pakeisti, paprasčiausiai paimti. Žmogų keisti yra sunkiau, negu kad kiemą pakeisti. Tai. Ir dar toks buvo pamąstymas, kad jie ir nepakeis, nes jie kiemo nenusivalo net. Tame tarp ir mes, galbūt, aišku. Ir ką dabar daryti, ar mes šitoj sistemoje norim būti gyventi ir nieko nekeisti. A mums patinka ta sistema. Nesvarbu, imkim švietimą. Ne? Vaikai, studentai. Tėvai tik skundžiasi apie vaikui. Kaip blogai vaikai, vaikams. Ar darom ką nors, kad būtų geriau vaikam. Vaikai yra pati pažeidžiamiausia grupė. Psichologiškai, fiziškai, dvasiškai. Ir jie labiausiai trombinami mūsų visuomenė. Labiausiai. Mes sėdime ant aukso krūvos, turim vedinės žinias, kurios tau gali tikrai išspręsti visas gyvenimo sferas. Visas, kokias tik nori, sveikatą išspręs, santykių šeimų išspręs. Pamokys, kaip vaikus auklėt. Pamokys, kaip pasirinkti darbą pagal savo prigimtį. Pamokys, kaip dvasiškai tobulėti. Visose sferose yra mokslai. Kas mums belieka, juos pritaikinti savo gyvenime ir dalintis. Dalintis, paprasčiausiai dalintis su tais žmonėm, kurie to nežino. Ir jų reikalas primt ar neprimt, bet pareiga mūsų yra dalintis. Tai bus užuojautos, praktinė išraiška. Jeigu mes norim turėti užuojautą, o be užuojautos laimės neįmanoma turėti. Be užuojautos laimės nebus, jau iškart galima sakyti. Mums rekomenduojama praktikuoti užuojautą. Užuojautą praktikuoti yra labai paprasta. Tokie papratimai. Pirma taip darai, po to pasiimi obulį ir duodi. Paimi knygą, duodi. Ir kartu raumenys dvasiniai auga. Ir kartu, tai ne, vat. Ir į darbą nusinešė aukoto maisto. Ne tai, kad ten sabdžia kokio. Sakys, kas čia, mišainės pradėjo temtis. Sakys, bet obalių atneš, sakyt. O ko tu pašventint obalių? Žmogus valgės tą maistą ir jo sąmonė keisis. Nes ten bus dvasinė vibracija. Ne? Nunešt knygutę. Torsunovas čia dabar prileista knygučių. Ne viskas. Ir raumenis auga. Užuojauta auga ir laimė auga. Tai paprasta, ne? Ar darom? Ar darom? Tai nereiškia, kad čia dabar visus atvirtinėt. Ne tai, aš turiu mintį. Bet pateikti alternatyvą. Va, yra žinios, pritaikysit, būsit laimingesni. Jeigu kils klausimų, aš irgi bandau pritaikyt. Man biški labiau gal sekasi. Aš padėsiu. Tai paprasta, ne? Tikrai paprasčiau negu sniegą valyti. Ir klausimas, kodėl nevyksta to? Ot kur klausimas, jeigu tai paprasta, kodėl to nevyksta? Atsakymas irgi labai paprastas. Dar nepatiriam tos naudos, kurią duoda tos žinios, nes kai patiriam, nebegalim tvertis vietoj. Toks požymis yra. Dirbtinai nepadarysi. Jeigu patiri, nu, pavyzdžiui, pas tai tiek pinigų, daleiskim, jau tiek, kad tu žinai, kad tau 10 inkarnacijų užteks gyvenimui į priekį. Nu, tikrai tu gali eiti, sakyti, hebra pro langą maišą kokį, mesti tą maistą. Gali, ar pas tai tiek maisto, kad jau nu, nebesuvalgo, nu, tai nuneši ten, tiem gatvėj, kur sėdė, ar ten atiduodė organizacijom, kurios maitina. Ar ne taip? Nu, kas pūdo savo... Kas maistą pūdo namo? Nu, aišku, lietuviai sugeba, jie supūdysiu, bet kaimynui neduosiu. Geriau supūdysiu, bet neduosiu. Bet realiai, normalus žmogus pasidaug, galų galia makulatūrą stauk. Išvežė tą makulatūrą, atiduoda. Visi žino tą principą, jeigu aš turiu daug, aš natūraliai atiduosiu, nes man yra jau per daug. Tai mūsų pareiga yra daug turėti, sukaupti. Kad po to nebesitvertume vietoj, Ir jis ateitum ir sakytų, nu žinok, nu nieko negaliu padaryti, turiu aš tau padovanoti šitą knygą. Nu nieko negaliu padaryti, nu man padėjo. Tu kaip nori, taip man apie mane galvok, bet man tai padėjo ir aš negaliu nesidalinti. Tai tada yra požymis, kad tu gavai ir kad tavo dovana bus priimta, nes žmogus matys, nu tikrai jis tikrai gavo, jis kažkoks tai laimingas. Va, dabar ar kas nors gali nuneit, kad jie negavo nieko? Kad jie nieko neturi? Ar nuneiksim šitą faktą? Mes negalim nuneikti, mes visi turim kažko. Ne? Dėl to, loginė išvada tokia, kad mes visi galim jau duoti kažką. Ne, jau tos papratimus daryti. Ir tai darant, mes ugdysim užuojautą, ta užuojauta duos laimę. Užuojautos jausmas, jisai su laimė eina paraleliai iš karto. Ir tu tik pradedi dalinti pagal savo lygį. Aš nesakau, kad ten kažkokios tai didelius projektus sukti, ne pagal savo jėgas, bet pagal savo lygį. Maisto nunešti, kaimyną pavaišinti, dar kažką, knygutę duoti, įrašyti paskaitų ten, vat, galų yra to Tursunovo, ten Ruzovo, Hakimovo, dar, ne, yra tos paskaitos žmonėm, kurie nežino dar kas tas Krišna ir taip toliau, grinai paprastos paskaitos, materialiais aspektais paskaitos. Ar ne, ar sunku dalintis? Tada, kas įvyksta, tavo sąmonė persismelkia už tavo ket kvadrato ribų. Tu išlendi iš savo dėžės, kurie gyvenai ir džiaugiaisi, kaip man gerai, o kaip jiems, o aš gerai, aš žinau. Tu išlendi iš tos dėžės. Ir kai tu išlendi iš tos dėžės, tavo laimė padidėja. Nes tu iš tavo nebeapsiriboji tą kvadratinę laimę, kuri susiveda į tai, kad man gerai ir mano šeimai gerai. Ir man daugiau nieko nereikia. Man gerai ir man gerai. Viskas, kas su manim susiję, tik man. Kitiem, nu, jie patys kalti, kaip sako, nu. Bet man gerai. Aš sėdėsiu ir kaifuosiu. Tai dabar yra sąmonės lygiai įvairūs. Ir pagal tos lygius džiaugsmo laipsnis auga. Pirmas lygmuo, kada veikia labai pirma čakra, reiškia, pirmas lygmuo. Tai yra aš rūpinsiuos tik savimi. Tai yra žmogus, kuris rūpinasi tik savimi. Vienas. Ir sukasi aplink savo aš. Kaip žemė aplink savo aš sukasi. Va, jisai negali dar rūpintis žmona ar vyru, vaikais. Tai yra tik toks lygmo, kada aš savimi rūpinuosi. Ir man gerai. Labai pasiviskas būna. Ten tik pabandyk jo tvarką pažeisti. Nu, čia aš nenoriu tikrai nieko užgauti, bet tai labai būna pas ilgai užsibuvusius, pavyzdžiui, vyrus ar moteris ateini, ir kai gyvena vien tik savo, tai ten viskas ten savo skirta. Tu nepajudink ten to, nes čia mano pasi visokie maisto produktai. Nu, viskas sukoncentruota ir jeigu tik jo tvarką ten pažeidiniai baisu, jis nepasiaukos dėl kito, nes jis pirmoji eilėje. Kažkas ten, aš turiu vieną tokį pažįstamą žmogų, tai įsirengė specialų kambarį su super, super aukšto lygio audio sistema. Kilimai story, ten ant adatų kolonėlės, ten tam tikrų kampų ir jisai ten sėdi ir viską tą muziką tenkinasi. Nėra kitaip kaip laimės, iš tarnystės kitam nėra laimės, tai viskas plaukia, visos upės į jį plaukia, visi keliai į Romą. Veda. Ir pas juos taip pat pas tas būna užsisenėjusius savo kvadratės žmonės. Ten pabandyk, jie neįsijaučia į tave. Jeigu jam gerai, nu, pradarytas langas, reiškia, taip turi būti. Jeigu jam gerai, vat, būtent tokia, toks maistas, tai sakys, tu valgys tai, nes aš gaminu tai. Ir taip toliau. Tas vat kvadratinė sąmonė. Po to, jeigu žmogus sugeba peraukti tą platformą, atsiranda antras lygmuo. Tai yra, jisai gali apsimti dar vieną žmogų. Yra labai daug. Dar vienas žmogus, tai dažniausiai būna antra pusė. Bet praktika rodo, kad ir ta antra pusė negalima išlaikyti, nes labai ta į save labai stipriai koncentracija ir dažnai sunku pasiaukoti kompromisus, tai pasitarnauti, čia nepatinka išėjti. Atsibuoda, jačiau. Mes tai geriau vienas gyvensi turėsiu. Laiks nuo laiko draugių ir draugų, bet ai, čia neįmanoma. Tai dabar, jeigu jisai sugeba paukoti savo egoizmą, vardant vieno žmogaus, reiškia, jis jau antroji pakopa ir jau jo laimės yra daugiau. Jis patiria daugiau laimės. Kodėl jisai patiria daugiau laimės? Įrodymas toks, kad jis sugeba savo poreikius atsisakyti dėl kito. O tai rodo, kad jis atsisakydamas savo dėl kitų patiria daugiau laimės, nes jis kitaip neatsisakytų. Jeigu tai teiks daugiau laimės, tai jis atsisakys. Aišku, kartais tai daroma iš pareigos, po to jau nėra kada jau žiedai sumaišyti, sumainyti, arba sumaišyti, aišku. Ir jeigu žmogus gražiai įeina į tą lygmenį, jis pradeda patirti džiaugsmą iš tarnystės kitam, nes jis išlipa iš savo to šies. Po to yra trečias lygmuo. Trys žmonės, reiškia, arba keturi jau. Aš, antra pusė ir dar pabiručiai. Jais dar galiu rūpintis. Tai yra jau, tada turi intensyviai, dažniausiai dirba pas tokius žmonės išvystytas saulės riskinys, reiškia, ta trečia. Tada jau nėra kada, jau apie save jau netaip jau daug ir pagalvos, reikia rūpintis. Vaikais, antra pusė. Jau tu negali sukti, jeigu tik pabandysi valandą pasisukti aplink savo ašį, viskas. Tai priekaištai, jis sakys, nu ką, padarėjai, parnešiai. Viskas. Vaikai pribėgs, sakys, ką tu čia tėvelė, einam, čia man paaiškink, parodyk, noriu to. Neduos nei pamedituoti, tik savo kažkam norėsi viską, nutems iš karto. Trečias lygmuo. Ir jau čia skaitos yra viršūnė, jau tai čia viskas pasibaigė ir jau tavo užtenka, jis sako. Dabar, pasiaukojimo tarnyba jau čia, pikas pats. Ir po to eina dar kiti lygmenys, kurie neša jau dar aukštesnį džiaugsmą, apie kurį jau tos knygutės rašo ir ten taip toliau, apie kurį ten šneka, šventieji. Ir yra vartai tą džiaugsmą, reiškia ketvirtas, tai yra širdies lygmuo, kada tu sugebi rūpintis ne tik savim, ne tik antra pusė, ne tik vaikais, bet ir dar tavo energijos užtenka ir egoizmas jau tiek apvalytas, kad tu dar gali išeiti už savo kvadrato ribų, už savo buto ribų. Tada tokie žmonės, jie būna ten kokie nors pirmininkai, ten, nu, kaip būna namai, nečias. Susibarė, vis tiek yra kažkokie pirmininkai. Jau jie visuomeniniai veikėjai, jiem ne tik rūpi, kas jų šeimoje vyksta, bet jiem rūpi, kas vyksta dideliai šeimoje, kurios dalį jie sudaro irgi. Jie eina, kaunasi, kaip sako, svieto lygintų, iš jų dažniausiai juokiasi, nes nu, dažnai jie netinkamais būdais tą svietą lygina, neprofesionaliai. Bet tam lygyje džiaugsmo yra dar daugiau. Tai yra ta žmogus, kaip pat mes ir kalbam, pamokslavimas ir yra tempia kur? Į šitą ketvirtą lygmenį. Nunešiu darbuotojam dvasingumo kropelytę. Reiškia, jau išeinu iš savo kvadrato. Ir už tą polgį tau duos labai daug vidinio džiaugsmo. Ten džiaugsmas yra labai aukštas. Trečiai mažiau, antroji dar mažiau, pirmoji iš vis mažai. Nors jam atrodo super, ko daugiau reikia. Vieną savo, su. Antroji galvoja, sako, irgi, va, man užtenka, trečia irgi užtenka. Ketvirtoji jis irgi galvoja, kad jam užtenka, bet yra dar aukštai. Trys. Sako, lipti galima dar toliau. Tai pamokslavimas, kaip Prabhupada sakė, davimas, dalinimas su kitais gėrių širdį plečia. Na, visi žino, širdis labai gerai yra. Gerumo atsiranda daug energijos, net gali jausti, vat krūtiniai daug energijos. Ir jeigu mes dieną dienu kažką padarom gero, mes įprantam gyventi ketvirtam lygmenyje ir mes net nesuprantam, kaip galima čia gyventi, ten, arba iš vis dėl savęs gyventi. Jau net nebesupranti, kaip tam pirmam gyvenantis nesupranta, kaip galima gyventi dėl kitų, tai tas nesupranta, kaip galima gyventi. Nu, jis supranta, jis praėjo tą lygį, jisai žino tą psichologiją, bet jisai sako, davai, keliamės, einam kaip su liftu, kylam į kitus aukštus. Ir tada, vat, jeigu paprasta šitą tiesą žmonės paprasčiausiai padėtų taikyti gyvenime, Vilnius būtų kitoks, ar ne? Nu, visai kitoks būtų. Ar Kaunas, ar kaimas, ar ten dar kažką, Panevėžys koks nors dar kažkas. Kitoks būtų, paprasta tiesa. Tau nereikia būti krišnaitu. Ir nereikia būti budistu ar krikščioniu. Turi būti žmogum. Čia yra žmogiškumas, čia net ne religija, čia yra dorovės normas. Tik tie, kas dvasiškai eina, jiem, kaip praktika rodo, lengviau tai gauna daryti, nes jie gauna jėgų iš aukščiau. Bet net ateistas tai gali daryti. Dalinti. Po to duos ne dvi rankas daugiau, 3, 4, 5, 6 atsiųs žmonių, kurie bus tavo rankos, kurie prisijungs prie tavęs. Prisijungs, po to gvardija visą bus, po to galėsi partiją steigti. Dalinimosi partija ar kokia ten. Va, gerų darbų, jo. Ne, darbo buvo partija, tai po to blogos asociacijos. Sakys, čia Uspaskichas tik tais gražiai formui. Na, darbo partija. Vesinė, nu, kažką taip. Tada užuojauta natūraliai vystosi, laimės didėja. Ar penktas lygmuo, ar įdomus koks yra, kas aukščiau virš ketvirtos? Įdomus. Išteks? Na, tai pažiūrim perspektyvą, žinai, kaip kareivis pasako, o generolas yra kapitonas, ten nors užžiūrų marių, bet jis, kaip sako, nusitaiko jau. Kuo aukštesnis tikslas, tuo labiau didesnė galimybė, kad aukščiau pakilsi. Nes nusitaikęs aukštai, tai gal ten to nepasieksi, bet jau aukščiau pakilsi. Jo, jau. Ja. Tai penktas lygmuo, penktam lygmenyje, kada žmogus jau įpranta gyventi, užsimti plačiai. Aš neturiu minti, kad jis čia laksto po visą miestą ir gėri daro. Čia tu gali gyventi namuose, bet sąmonė tavo tokia, kad kur tu beitum, visiems duodi kažką. Ne į galvą duodi, bet duodi. O pirmoji, antroji, trečioji dažniausiai ginasi. Ketvirtoji jau jisai mato mano šeimą, bet ir ten šeimą. Kaip ir tos šeimos liejasi. Mano vaikas, bet ir tas vaikas. Jau, nu kaip, liejasi. Nu, sąmonė išsiplečia. Bet ketvirtais dar pažeidžiamas. Jeigu tu jam blogai atsakai, jisai įsižeidžia dar. Dar ketvirtai, jeigu aukštutiniai centrai neišvystyti, jis dar gali įsižeisti. Pavyzdžiui, darė gėri čia, išvalė visiem kiemą, prastumė kokį statymą čia, Vilniui ten kažką gero padarė, bet nieks nepaminėjo. Nei laikraštai, nei klaštai. Dar atėjo kokie, sako, eik namo. Tada jisai, jeigu ta, jis dar nebrandus tame lygyje, jis dar įsižeisti gali. Va, taip, penktas lygmuo, vat vaikus ypatingai reik pratinti, jie yra pirmam lygmenį, aš ir viskas. Man, aš. Duokit, jai valgyti, jeigu nori, viskas. Ai, kaip, va, ten duostam, kaip tik paukojo, valgyt galėsi. Tai vaikam yra natūralu, bet kai saugės, taip elgėsi, ne? Tada jau atrodo. Tai dabar penktam lygmenyje, jis yra toks jau labai labai retas, kada žmogus jisai supranta visų kalbas. Tai yra, reiškia, labai išvystyta gerklės centras, o šitas centras energetinis. Jisai supranta, kodėl žmogus su juo vienaip ar kitaip elgiasi. Neįvertino jo. Jeigu ketvirto, tai jisai nori to pačio, nu kad nors biški kažkas tai grįžtų, nu jo tą gerą. Tai penkto jis padarė, ir jeigu žmogus atgal nepadarė, ten jisai supranta. Čia yra komunikacijos centras, reiškia, aš suprantu, ką tu kalbi. Ne tik, ką tu sakai žodžiais, bet ką tu veiksmais darai. Jeigu tu manęs nekenti už gerus mano darbus, aš suprantu, kodėl tu nekenti, nes aš komunikuoju su tavim ir aš suprantu tave. Neužsigaunu. O tas šičia, tai jisai, aš rodžiau širdį, aš atidaviau viskį. Sako, man prišiko į širdį. Ne, yra tas posakis, man pridrėgė į širdį. Ir tada yra nuoskaudos, išeidimai. O penktoj ne, jisai supranta, nu, žmogus tokiam lygis taip elgiasi, kokia problema. Tokiam lygi taip elgiasi. Ir skaitosi penktam centre asmenybė jau gali suprasti ne tik žmogaus kalbą, bet gali suprasti gyvūno kalbą. Ir gali suprasti, kas netiki, nu atsiprašau, kad pasakysiu, bet taip yra, Vedos kalba apie aukštutinės būtybės. Ir gali suprasti aukštutinės būtybės. Komunikuoti gali su kosmosu visu. Tai yra va penkta. Tai yra mėlyna spalva šito centro. Čia yra žalia, trečiam yra kokia? Geltona, antram yra oranžinė, pirmam yra raudona. Žiūrėkit, dažnai reklamos yra balta, raudona, deriniai tokie. Jis jie duoda per pirmą ir per paskutinį. Nu, jie yra labai artimi žmogui, iš tikrųjų. Tai penktam centre jisai supranta kalbą. Ir ne tik žmogaus kalbą, bet gali suprasti ir nežemiškos būtybės kalbą, gyvūno kalbą. Nes jis komunikuoti išmoko. Laimė čia yra labai didelė šitam lygmenį žmogaus. Po to yra dar daug, tai yra šitas lygmuo. Kada jisai mato, kada jisai atskiria, labai labai tiksliai atskiria gėrį nuo blogio ir supranta, kaip viskas vyksta. Penktam lygmenį nėra dar to pilno supratimo, yra supratimas, bet gali būti dar įsižeidimai ir bet šeštoj žmogus mato šeštam lygmenį, jau mato ateitį, mato praeitį ir labai gerai supranta dabartį. Tai čia vadinasi ta trečia akis. Reiškia, kada jisai žiūri į žmogų ir mato jau jo karmą. Kas jis buvo praeitam gyvenime, kodėl jisai toks dabar. Ir ten vat prasideda tos mistinės galios materialios vat šeštam lygyje. Ir jo nebepajudinsi praktiškai. Ir po to yra septintas aukštas, kada jau pastoviai žmogus skendi laimėje, tai jis yra atsiduoda. Iškiai jisai suprato, kaip viskas veikia ir suprato, kad viską kontroliuoja Dievas, o ne aš. Ir jisai atsidavė. Iškiai. Ir skaitosi, čia yra balta spalva, čia yra tokia tamsiai mėlyna einanti violetinė. O čia yra balta spalva, jisai patiria begalinę laimę. Tai vat septyni lygmeniai nuo pirmo, septynios klasės pereiti. Ir čia užuojautos lygmuo yra pats aukščiausias. Čia užuojautos lygmuo yra mažesnis. Čia užuojautos lygmuo yra dar mažesnis. Čia dar mažesnis, čia dar mažesnis, čia dar mažesnis, čia dar mažesnis. Jis mažėja, 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 mažėja. O septintoje yra aukščiausias užuojautos lygmuo. Ir pavyzdžiui, kada jau asmenybė, kuri skleidžia dvasinę žinią žemėje, planetoje. Tai dažniausiai šventos asmenybės būna septintame lygyje ir jos atsidavusios Dievui ir gali paskleisti šitą gėrį, šitą žinias aplinkinę. Iškai septintame lygyje. Tai va, ką aš norėjau pasakyti, kad kada mes einame dvasiniu keliu, mes mus kelia į aukštesnius aukštus. Aukštesnį sąmonės pakopą. Ir tas perėjimas yra gana toksai sunkus, nes suteikia tam tikrus išbandymus, kurie pakelia į kitą lygmenį. Ir tie išbandymai dažniausiai būna tokie sunkoki. Reikia egoizmą apgrando. Tada tu susimastai, kodėl va, taip įvyko ir pradedi keistis. Na? Jeigu tu esi egoistas, tai tau darbė šeimoje pradeda gramdyti. Tave kelia į kitą lygmenį. Jeigu tu esi ketvirtam lygiai, pavyzdžiui, randiesi ir nori atsako už savo gerus darbus, tave specialiai atsiūs tokius žmonės, kurie neįvertins tavęs, kad tave pagramdytų ir kad tu suprastum, kad reikia kilti kitą lygmenį, kuriame tu būtum laisvas nuo to, kad tavęs neįvertins. Kad tu semtumėsi džiaugsmą iš pačios veiklos, o ne iš rezultato. Kaip kiti sureaguos, ką kiti pasakys ir taip toliau. Kad tu nepriklausytum nuo išorinės reakcijos. Ir taip kelia. Dabar, kada mes išeinam į visuomenę ir skleidžiam šitas žinias, metų metais, jeigu mes praktikuojam, šitas lygmuo pas mus atsiranda po truputėlį. Ir laimės daugėja. Va, dėl to Šila Prabhupada sakė, kad gyvenkim dėl kitų, ne tik dėl savęs, ir tas gyvenimas taps laimingas. Tai toks yra labai paprastas receptas. Jeigu žmogus negali duoti dvasinių žinių, daleiskim duoti šventraščio arba aiškinti dvasinių dalykų, jis gali padėti materialiais dalykais padėti. Ne? Pavyzdžiui, kad ir tą sniegą nuvalyti, ar pavaišinti maistu, arba padėti paprastuose dalykus. Po to jisai subręs, jisai supras, kad dar yra dvasiniai dalykai, aš galiu dvasiškai padėti. Bet keisis tada aplinka ir mums nereikės pergyventi, kad ta aplinka yra va tokia dabar, kaip yra. Jinai keisis. Ir keisis labai intensyviai ir mums bus duodama vis daugiau įgalinimo kažką prisidėti prie to, kad pasikeistų ta aplinka. Vis daugiau ir daugiau. Ir kadangi mes turime visi savo sugebėjimus turime, ne? Kažkas, pavyzdžiui, teisininkas, kažkas medikas, kažkas mokytojas, kažkas programuotojas, kažkas verslininkas, taip toliau. Ir kiekvienas pagal savo sugebėjimus gali toje sferoje įnešti kažką tai, į visuomenę. Tokiu atveju visuomenė atsiras tokie židiniai gerumo ir tie židiniai plėsis. Bus žmonės prisijungs, atsiras kažkokios įstaigos tada, korporacijos. Gėrio korporacijas. Ir bus galima plėsti visą šitą veiką. Tai vat, aš asmeniškai po kiek praktikuoju, prieinu prie tokių labai paprastų išvadų. Nieko sudėtingo nenoriu dalintis. Paprasta labai išvada. Dalinkis tom, kom tu gali dalintis. Tai, kad tu sužinai, iškart perduok. Ne tai, kad skubėk ten šnekėti bet ką, nesupratęs, bet sužinojai, pabandėjai pritaikyti ir perdaug. Ir viskas. Ir tai yra laimės receptas. Žmonės ateina, aš kadangi konsultuoju, teikiu psichologinės konsultacijas, tai ir jie dažniausiai skundžiasi, kaip jiem blogai yra. Jų šeimoj, su jų vaikais, viskas, vat. Ir jeigu tu jam pasakai, ar tu duodi kažką kitiem, nu, užsiemi davimu kažkokiu tai. Dažniausiai neužsiemi. Ir vaistas yra ne kiek daug išklausyti, bet pasakyti, prašom, užsiimti davimu. Nu, kokios dar čia reikia filosofijos? Užsiimk davimu. Ir tavo visas vidus, viskas labai labai keisis ir tobulės. Šeimoj davimas koks. Prašiausiai šeimoj gali praktikuoti pirmą davimą. Daug vaikui dėmesį, daug žmonai, daug vyrui dėmesį. Daug aplamai kažką parnešk, staigmeną kažkokią. Kažką įdomaus, gražaus parnešk, padovanok. O ne tai, kad tik gimtadienio progą dovanoju. Yra tėvo diena, motinas diena, suskaičiuota viskas, surašyta. Ai, jau artėja ta diena reikės. Bet duok, va tai, eik pro šoną, matai kokį žmogų. Ypatingai, jeigu čia vat, vaikšto tie žmonės, kurie neturi pastogės, daug prasado. Įsidėk kiekvieną rytą obolį ir eidamas pro šoną, daug ten obolį. Ir po mėnesio tokio sadinos, po mėnesio tokio, pamatį pajausi, kad tu nori jau du obolius duoti. Jau vieno džiaugsmo pajusi. Iškiai, pajusi ketvirtą lygmenį biškį. Sakysi, nu gerai, dabar du. Po to duos Dievas, atsidarysi garažą, maišais dalinsi. Sakys kaimynai, kas čia vyksta dabar? O sakė, ką aš žinau, kas čia vyksta. Taip natūraliai gavosi.
Yra toks liaudiškas toks patarimas, jeigu, pavyzdžiui, užeina depresija juda ar visiškai blogai, sako, prilink pukį ryžį ir reikia palesti šitus paukščiukus.
A, jo, jo, jo.
Paprasčiausias toks būdas, o būna toks, kas... Nu, ko niekas nepriklauso, kas nepasakys, ne ačiū nieko, nu, tiesiog, tiesiog pamaitinti kažką, žinoma, tiesiog išėjti į lauką kažkur, į gatvį, žinai, paleisti paukštelį, sako, tik toks patarimas, kad būtų pūsiams į depresiją, kai viskas blogai, jeigu niekas nesisėga, niekas manęs nemyli, nu, tai pats padaryk, kur nors tai.
Jo, depresija arba liūdesys reiškia nepatenkintas egoizmas kažkur tai. Yra 5 žiedai, kuriuose 5 sferos gyvenimo, kuriuose mes bandom tenkinti egoizmą. pirmas sfera yra sveikata, būsiu sveikas, nes man bus gerai. Ja? Toliau, antra sfera yra šeima, šeimoje tenkinam egoizmą. Trečia sfera yra darbas, darbė tenkinam. Ketvirta yra dvasinis tobulėjimas, kartu su mantra, nes man bus gerai. Ne tai, kad viešpačiai taip patinka, man bus gerai, o, super. Ir penkta sfera yra draugystė, draugai turi, penki sferos. Jeigu ta, kuri nors viena iš penkių sferų pradeda klibėti, tas nepasitenkinimas persimeta į kitą sferą. Ir užeina liudesys. Liudesys ką reiškia? Noriu, bet neturiu. Tokia forma. Jeigu liūdna reiškia noriu, bet neturiu. Tai reikia išsiaiškinti, ko tu nori. Žmonės, kai nori ir neturi, labai tie norai būna ryškus, ypatingai noriu ištekėti arba apsivesti. Tai yra neįmanoma sustabdyti, net nuraminti neįmanoma. Jau kai eina amžius, reikia ištekėti ir neišteka, ypatingai moteris klaikiai pergyvena. Ir pastovus toks yra fonas liūdesio gyvenime pas tą žmogų. Ir nesupranta tas žmogus, kad jeigu jisai tik mąstys, kaip man reikia, sumažės galimybė, kad kažkas tą moterį ir tą vyrą pastebės. Nes visi tokie patys ir jiems nepatinka, kai jie mato tokį patį. Egoistas mato egoistą. Ne, šitas nenori. Nu, tie patys polės jis eina ir stumia. Bet jeigu žmogus nusakys, nu, neturiu, bet užsimsiu davimu, ir jis randa pasitenkinimą, bent jau minimalų. Jis pasimiršta apie save. Jį iškart visi pastebi, klaikiai patrauklus tampa. Vyru bus va tiek pas tokią moterį. Rimtas reikalas. Ir pas tokį vyrą moterų bus tiek. Jį atkreips dėmesį, matys, kad jis ne dėl savęs. Ir prie jo norės įsaiti. Būti ten, šnekėtis. Nesuprasi, kodėl. Tiesiog, vat. Jis linkęs duoti, o ne imti. Tai yra linkęs daugiau duoti, negu imti. Imt mes visą laik busim linkę, nes mes nešventieji. Tik čia jau nebeima. Visur čia visur darima. Bet jeigu jis jau turės tą tokią nuotaiką, jau prie jo eis. Ypatingai gyvūnai jaučia. Gyvūnai nelos šunės. Taip toliau. Kai Šila Prabhupada, skaičiau realią istoriją, Prabhupada, kai ėjo vienam parke, tam parke buvo tai buvo parkas, nu, kaip paimtume, kaip šito, kaip jo, Palangoj, Tiškevičiaus parkas, ten buvo gyvūnų. Ir Tiškevičiaus parke yra truputėlį gyvūnų, iš tikrųjų gyvūnų. Ir mokiniai aprašė biografiją, reiškia, ėjo Prabhupada keliu, Šila Prabhupada keliu ėjo, ir pradėjo iš krūmų lyst žvėris, ir jie biški nuskubėjo į priekį, ir ėjo pat, nu, priekį ėjo, nu, tai niekad nebuvo tokių dalykų. Išlindo stirnos briedžiai. Tai realus yra atsitikimas. Iškeisėjo jo tas, vat, ta energetika yra tokia stipri buvo, kažkiek ten metrų ar šimtų metrų ėjo, kad visi jautė ir visi fiksavo kažkas malonaus eina. Reikia būti tam laukia. Ir viskas ir ėjo. Ne prie pat, ne paraleliai, bet va taip. Nu, taip nedaro, juk žvėris. Aš pats gyvenu, vat. Kaime, žinau, ten per pamato, per atstumą, lekia. Šernai, kodėl ten juodkrantai ten, nu, eina. Dėl to, kad jie pajuto, kad vat, davimo energija yra gerai, tai kas juos šeria, jie vat, užfiksavo protas jau tą energiją ir jie eina. Tai jau, jeigu gyvūnai eina, tai ką kalbėti apie žmonės, kurie labai gerai jaučia, kas turi. Ir kas nori duoti kažką. Žmonės labai jaučia. Ypatingai, jeigu daug yra streso ir įtampos, žmogus labai jaučia, kuris neturi to streso ir įtampos. Ir jis nori eiti šalia. Ir tada tu tampi patrauklus ir nebus problemos nei tavo vyrą rasti, nei tavo žmoną susirasti, nei liūdėti nebus laiko iš tikrųjų. Bus liūdėsis kitoks. Liūdėsis, kad tu per mažai gali duoti. Toks dvasinis liūdėsis atsiras. Kuris skatins į priekį eiti. Bus liudesis, brač, vat kiek aš mažai galiu duoti, nu, ką čia 5 žmonės ar 10, o kad galėčiau ten 100 ir 1000, po to, kai 1000 gali, po to liudesis, oi, nu, kas tas 1000, o kad galėčiau dar daugiau duoti. Aiškiai, jam tau duoda daug energijos iš viršaus, tu gali dalintis. Tai vat, Krišnos sąmonė, galima sakyti, yra tokia vat. Prabhupada jisai apibūdino, kad Krišna sąmonė yra davimo procesas. Dalinimas. Dvasiniam žiniom ar ten kitom žiniom. Tai yra užuojautos procesas sau ir kitiem. Nes reikia ir sau turėti užuojautą, kad aš netobulėsiu nesidalindamas, dėl to aš dalinuosi. Iš užuojautos sau ir iš užuojautos kitiem. Ir tobulėjau. Tai va tiek ir norėjau pasidalinti. Nieko naujo. Dabar prašom jūsų patirtis. Arba jeigu yra dar šitoj temai kažkokių papildymų ar klausimų, tai...
Iš pirmos lygiai penktą prašau ką.
Faktiškai įmanoma, bet dažniausiai tai atsitinka tada, kai žmogus jisai susitinka super, super aukšto lygio asmenybė, nu, pavyzdžiui, kaip Jėzų Kristų, tada jis pakeltų. Bet irgi klausimas, nes jeigu jūs keltų penktą lygį, jūs nenorėtumėt atmest labai daug savo įpročių, kurie trukdytų keltis į penktą lygį. Čia kaip su oro balionu, reikėtų išmest labai daug maišų, smėlio. Ir jeigu jūs būtumėt pajėgus, jūs galite jau rytoj būti penktam lygį, jeigu sutiksit išmesti maišus, kuriuos turit. O maišai yra į visokias egoizmo formos. Tai yra, pavyzdžiui, pasirinkimas, ar žiūrėti per televizorių kažką vakare, ar išeit pasitarnauti mane. Po to, nu gerai, šitą panaikinu. Po to, ar mėguot 8 valandas, ar 7 ir tą valandą skirti tarnystai. Tai ir prasideda. Ir tu matai, kad tu aplipęs tais maišais, tais poreikiais egoistiniais. Ir tu negali jų paimti visų išmest, nes po to tau psichinės lygos atsiras iš karto. Nu, save, kaip pasakyt, pertemsi ir įtampa atsiras klaiki ir po to krisi į žemiau negu į pirmą lygmenį. Yra dar ir žemesnis negu pirmas. Toks yra jau tokio negyvelio lygmo, kai guli vien tik lovai ir net jau nebenori gyventi, net apie save rūpintis nenori. Jau nori eiti ten į kitą karalystę. Net pirmam tais dar džiaugiasi savo laimę, o nuliniam tais jau jam ir viskas tiek blogai, kad jis dėl savęs nenori, dėl kitų nenori, nieko nenori. Tai va tas šokimas, jis yra įmanomas, jeigu susitinkė asmenybė labai stipri ir jinai kažkokiu tai būdu savo dvasinės jėgos pagalba tave timteli, bet kai jinai timteli, tau reikia atsisakyti šitų maišų. Ir jeigu tu turi tiek drąsos atsisakyti, išmest, tave gali pakelti. Pavyzdys, kaip Jėzus kėlė mokinius. Jis pasakė, einam, ir Petrui reikėjo per vandenį. Tai faktiškai ten tikrai buvo peršokimas daug lygmenų per vandenį. Jis sako, tikėjimas manim. Eik. Vien dėl to, kad Petras žiūrėjo jį ir tikėjo juo, jis tuo metu buvo Jėzaus sąmonės dalelytę gavo ir tuo metu praėjo. O po to pradėjo, tik sabėjo, vėl įlindo ten dėdė protas ir pradėjo jisai smikti. Tai praktiškai praktika rodo, kad vis dėlto vyksta palaipsninis procesas ir labai lėtas. Nes labai vangiai žmonės atiduoda prisirišimus prie savo tenkinimo. Įvairiose formose prisirišimai. Gėrimas, rūkimas, žalingi įpročiai, visokie bereikšmiai filmai, žaidimai, visokios pramogos, kurios, nu, realiai tau skirtos yra, nu, pasidžiaugti. Ir jeigu tu dar prie jų prisirišęs, tai rodo, kad dar kitų džiaugsmų neturi. Tai yra natūralu, tai yra lygmuo, jo nieks nekritikuoja. Bet jeigu tu nori šokti dar aukštesnį lygmenį, tai turi būti pasiruošęs, kad atmestų tai. Bet ar pasiruošęs? Ir visi, kas tai bandė, dažniausiai patyrė fiasko, nes jie patyrė didelę įtampą ir po to grįžo atgal į savo lygmenį. Pavyzdžiui, galiu duoti pavyzdį nuo vieno rato kartojimo mantras, aš pradėsiu va 16 ratų kartus. Arba vietoj to, kad 8 kelčiaus, kelsiuos 4, o taip, nu, spaudžia save. Ir kas atsitinka, po savaitės jis pamėlinuoja, po to pajoduoja, po to pradeda pūti, jau aplinkiniai stabdo, jeigu aplinkiniai nesustabdo, tai po to jau jį per galvą duoda ir jis jau... Jo, tada jau visi kalti lieka. Faktiškai dažniausiai užkritikuoja aplinkinius, nu, kyla nepasitenkinimas dėl įtampos, nu, nes užspaudė save. Ir kai jisai kyla, tas nepasitenkinimas, ta veikla atrodo labai nemiela. Visi nemieli atrodo. Ir dažniausiai tokie žmonės galvoja apie save, kad jie labai aukštai pažengia, o iš tikrųjų jie iš pirmo lygio bandė save užkelti ten į kažkelintą, patyrė įtampą, nes dar nepajėgus to daryti. Ir dėl tos įtampos apkarto visas pasaulis ir viskas. Reik palaipsniui. Ir kiekvienas lygis yra antie kitoks, kad nėra taip, kad čia bus čiučiut kitaip, tai bus apskritai kitaip viskas. Iš pirmo į antrą, į trečią, tai yra skirtingi net pasauliai. Bet aišku, galima bandyti į penktą, bet nepatariu. Nu šiaip, aš esu bandęs biškį, bet... Bet sakau, yra toks dalykas, kad kartais pasitaiko ir vedos aprašo, jeigu asmenybė sutinka super, super aukšto lygio šventai, tas šventasis gali pakelti sąmonę labai greitai. Ir net jisai gali padėti greitai išmesti tuos maišus. Duoda, nu, tokios baimę panaikina, kad tu atmesi, tu tikrai gausi kažką daugiau. Nes tu matai gyvą pavyzdį, kad jis jau yra toks, aš noriu būti toks, koks jis. Tu jau tiki, kad tu gausi kažką, nes jis jau yra gavęs. Tau nieko neatsitiks blogo. Bet sakau, aš tokių žmonių bent jau aš tai nesusitikau.
Galima pakeisti, bet būtinai išlaikysi tą lygį.
Jo, laikinai. Būna čia dažnai, kai mokiniai prie gūrų. Būna, tarnauja. Aš pats, vat, esu tarnavęs mokytojai. Ui, tai... Dažniausiai susitapatini su tuo lygmeniu ir pradė galvot, kad tu būsi toks kaip jis. Tai aš, kai keliavau su mokytoju, tai, nuvaliau, kai keliavau su mokytoju, tai jis tą demonstravo tą savo lygmenį. Ne tai, kad demonstravo, bet jis gyveno taip, kaip jis gyveno. O kadangi aš jam pagalbininkas tuo metu buvau, tai aš matydavau, kada jis keliasi, kada eina miegot, kiek valgo, kiek miega, ką jis daro visą dieną, žinai, ir taip toliau. Ir aš turėjau gyventi jo ritmu, taip kitaip sakant, aš nusivalysiu, gyventi jo ritmu ir gyvendamas jo ritmu, kitaip sakant, aš buvau vienam ritme, o jo ritmas vaito toks, aš ten pradėjau irgi ten savaitę ir po savaitės aš jau norėjau, kad jis ko greičiau išvažiuotų, nes norėjau įtmiegoti, taip atvirai pasakius, ir teliką žiūrėtų, nes... Sukilo mano purvas ir man reikėjo purvą patenkinti. Egoizmas sukilo, man reikėjo tenkinti. O jisai kaip davė, taip davė. Ten Kaune pabuvo, sako, dabar į Londoną skrendu, sekmaninė programą, po to į kitą šalį, miega ten ir mažai valandų. Faktiškai aš jau fiziškai pradėjau, nebegalėjau, aš tiesiog po 3 valandas miegodavau man jau, po 4 jau pso. Ten jau važiuojame į reuostą, užmigau, ten prabūbinu, na, jau sakau čia. Po to, nu, visas akmeninis veidas patapo. Nu, toks kaip nuvargęs būna akmeninis, toksai išeina tokiais. Tai jisai specialiai buvo tą savaitę, per tą savaitę aš paaugau, bet išlaikyti neįmanoma. Ir nereikia. Jo gyvenimas yra jo, tavo gyvenimas yra tavo. Jis irgi kažkada taip gyveno, kaip aš, bet jis perėjo tas pakopas. Ir jis parodo pavyzdį, taip aš perėjau, jeigu nori, einam kartu. Jis parodė, kad yra tikėjimas, tikė, kad tai egzistuoja, taip yra, tai ne knygose. Prūpadoje mėgodavo po 2 valandas. Tai tie, kas tarnaudavo, tai ten aš nežinau, kaip jie ten ištarnaudavo. Po 2 valandas, nu, realiai. Ir iškeidavo mėgot prieš 10, apie 12 keldavos. Ir viskas varydavo. 69 metų atvažiavo, ne? Važiavo 14 kartų aplink žemę apsuko, būdamas tokio amžiaus. Tai kiek reikia turėti užuojautos, kad taip daryti? Nu, kiek reikia turėti? Tai va, galima suprast, kad tie lygiai yra, egzistuoja ir mes galim juos pasiekti realiai. Nuo mūsų jų niekas neslėpia. Jie egzistuoja. Mūsų reikalas. Ar mes lipsim, ar mes nelipsim. Kaip yra aplinkinių? Jie yra tos laimės būsenos, tos ekstazės, kur aprašo, transai tie visi, dvasiniai. Jie egzistuoja. Jų niekas nepaslėpia. Mums paprasčiausiai reikia kilti. Ir mes pasieksim laikui bėgant. Mūsų problema yra kokia, mes nenorim dirbti, bet norim rezultatų. Va čia yra pagrindinė problema procese. Aš sukartau valandą Hare Krishna, noriu jau viskas, man čia duokit patyrimų, transų ir ekstazių. Aš tenais padariau kažkam gero, davai duokit. Va tas yra egoistiškas, jo medalį tai minimum čia jau. Premijos kažkokios turi būti, televizoriai rodyti per... Tiesiog toks stiprus egoizmas, kad mes dirbti nenorim, bet rezultatų klaikių norim. Tai va čia tas yra, nu, naglumas va tas yra. Nieko nedirbsiu, bet tenkinsiuosi. Tai nieko daryti ir nereikia, tiesiog daryti praktiką ir kai tu pamatai, kad tu padarei, bet negavai ir tu pas save stebi, kad tu norėjai kažko tai ir tu negavai ir kad tu nepatenkintas, pastebėjai, kad tu esi naglas, tada suvoki, kad tada nuolankumas ateina. To siūlo, gerai, jeigu nori mes praktiką, mes, bet tu grįši į šitą pasaulietinį gyvenimą. Tu žinai, kom ten kvepia. Jeigu nori čia likti, apsikaustink kantrybę nuolankumu ir lauktų dovanų, kada jos ateis, tos dovanas. Bet jeigu tu nori greičiau ir baladoji duris netidaro, reiškia, viršus nusprendė, kad dar per mažai pastangų ir išsikankini tiesiog. Išsikankini ir nuleidi galvą, nu okei. Nu neduodat, nu. Palauksim. Nes grįžti žinai, kad nesinori. Palauksim. Dėl to Rupa Gosvamis ir aiškina pamokymų nektarę, kad kantrybė yra vienas iš esminių dalykų dvasinio proceso. Kantrybė. Aiškia, kantriai eiti. Negalvot apie rezultatus, bet galvot apie pareigą. Ką aš galiu padaryti? O rezultatus tegu jie sprendžia. Ir aš ant savęs labai dažnai tai užfiksuoju, kad aš noriu daugiau negu kad aš įdėjau pastangų. Nes man tai atrodo, kad aš labai daug įdėjau pastangų. Ir man atrodo, nu, čia turėtų būti tikrai rimtas rezultatas. Bet ne. Ten viršui dėdėm kitaip atrodo. Ir jie sako, nu, idėjai, bet tiek, kiek galėjai realiai iš nuširdumo dėti, ne idėjai. Kažkur nusukai. Dėl to bus mažiau. Ir po to ateina laikas, tu pamatai, kad tavo potencialas buvo žymiai didesnis. Ir kad tu galėjai daugiau dirbti, tada supranti, gavau mažiau dėl to, kad mažiau ir dirbau. Parodo tavo potencialą, nes mūsų visų potencialas yra labai aukštas. Tik mes, jis nepasireiškia, nes mes nesam dar tose situacijose. Mes nestumėm savęs, pritingim biški, į lovytę, prie teliko ir taip eina valandas. Bet jeigu mes išnaudotume savo pilną potencialą, eitume labai greitai. Bent jau aš ant savęs taip pastebėjau. Ir ant kitų, su kuriais dirbau. Ir potencialas didelis, bet reik duoti šikną. Vat, mūsų laikų žmonėm duoda šikną, eina, neduoda. 50% gal panaudoja, jeigu 30. Bet kaip biški, tokios susiklostos situacijos, iš karto stengsimės, darysim, čia maisim. Po to vėl. Po to vėl. Taip. Nėra to sąmoningumo, kad aš turiu stengtis, aš turiu pastovį laikyti. Pastovį vis toks laiks nuo laiko toks būna. Paspirimas.
O kaip patikėti, tai tik tai sutikti kažkas žmogų, kuris praėjo ir padarė. Bet jeigu tu šalia jo visą gyvenimą nebuvo, tai nežinau, koks jis tai buvo prieš tai ir visą kitą. Kas man kaip...
Bet tu žinai jo...
Tato, kad tu jo sulauksi, ar ne, jeigu čia šnekam apie tai, kad iš vis jo laukimą tiesiogiai tai reikia.
Rezultatas ateina kiekvieną dieną, jeigu darai kažką nuoširdžiai. Dėl to kiekvieną dieną arba kiekvieną savaitę tu gauni patvirtinimą, kad tu judi į priekį. Yra požymiai, reikia tos požymiai žinot, kurie nurodo, kad tai ne į priekį. Ir tada matai, kad tu kruopelytė po kruopelytė judi į priekį. Ir tau jau tavo pačio praktikoje ateina tikėjimas, kad aš judu. Ir ateina tikėjimas, kad galima ne tik taip judėti, bet bus galima ir toliau nujudėti. Kiekvieną dieną, jeigu teisingai praktikuojam, kasdieną ar kartais savaitę ateina va toks pajunti, va. Kažkas naujo. Tai, kas buvo, nuėjo. Dabar jau naujo. Tas nuėjo minčių blogų gal mažiau, tas troškimas buvo išvalytas, ta emocija buvo išvalyta. Reik labai stebėti, ką mums duoda? Stebėt. Ir būti dėkingam. O, viešpatie, ačiū, man tu leidai šiandien nuėti 10 minučių anksčiau miegoti. Super, čia yra progresas. Kitą dieną jau 20 minučių leidai anksčiau miegoti. Super. O tokius dalykus?
Tai tas požymis pats turėjo susigalvoti.
Ne, jie yra surašyti šventraščiuose. Yra lygiai, yra trys lygiai. Sąmonės, yra neišmanimo įstradorybė. Ir tie lygiai reiškiasi visuose penkiuose sferose. Šeimoj, darbe, dvasiniai praktikoj, sveikatoj ir draugystėj. Yra kriterijai. Čia reikia skaityti tokį seminariuką, aš išdėstyčiau tos lygius ir matytumėt tos laiptukus. Ir ten, jeigu yra, reiškia, neišmanimas, aistra dorybė. Ir tu kyli, jeigu atsiranda vis daugiau dorybės lygmens požymių, tu žinai, kad tu kyli dorybę. Požymiai atsiranda. O tie požymiai tokie, visokiausiai, pavyzdžiui, kaip, kad ir sakiau, noriu jau eiti anksčiau mėgoti, noriu anksčiau keltis, mažiau noriu mėsos, mažiau svaigalų, mažiau noriu pyktis, mažiau pavydžių, mažiau godus, esu daugiau kūrybinės jėgos, geriau kontroliuoju seksualinę energiją, mažiau pykstu, mažiau ko dar. Nu visų tų mažėt. Juos reik rinkti, reik fiksuot, mažėja. O kiti gali padidėti ir gali atrodyti, degradavau, o iš tikrųjų biški, kaip pasakyti, tą šaknį pradėjo tau. Ropė jau nurovė, bet šaknis liko. Tada šaknį pradeda judinti. O šaknis atrodo kaip labai didelė. Ir atrodo viso degraduoja, nes kai šaknį rauna, tai ten viskas pajuosta. Leiskim pyktis. Nu jau šiek nebepykstu. Atėjo savaitė, kai nu toks užėjo juodas ant visų. Reiškia, nu vaisių nuėmė, bet pikžolės liko tą giliai šaknis. Ir ten tą šaknį po biškį, va taip va. Ir po biškį įmant, ten juoduliai kyla. Bet tada požymis, kad yra labai pažanga didelė jau daroma. Jeigu jau labai pajuosta, reiškia, labai didelė pažanga. Bet reikia atskirti, nuo ko pajuodo, ar nuo teisingos praktikos, ar nuo neteisingos. Dėl to, kad pačiam susigaudėt, kas vyksta makauliai, geriausiai bendrauti su vyresniu tame kelyje žmogumi, kuris labiau suvokia. Jisai praėjęs tos etapus, kuris pasakyti, čia pajodavimas nuo neteisingos praktikos, o čia pajodavimas nuo progreso. Jis gali susipainiot ir nesupras, kas ten iš vis vyksta. Nes makaulė yra toks reikalas, kad ten tiek daug visko, kai pradeda valyti, toks rūkas gaunas ir nesupranti, už kurio galo kreiptis. O kažkas, kas viršui mato tavo visą subtilų kūną kaip čia, tėlioja. Numeta čia, įdeda tu kažką. O tu, kai viduėsi, nesupranti, tam kažką idėjo, išėmė, padaugino. O tie, kas viršui mato, ir iš tikrųjų mokytojai, kurie mus veda, jie mato, jie žino, kas vyksta. Sako, dabar čia, tavo čia, čia. Tada yra saugiausias procesas. To Prabhupada sako, guru reikia priimti. Guru. O bent jau iki gūrų, bent jau kažkokie žmogų, kuris labiau toj praktikoj pažengęs, kad jis padėtų eiti, nes gali užfanitikuoti, gali užlengti, gali priskaldyti tų malkų ir aplinkiniam gali susidaryti vaizdas, kad tu neprogresuoji, bet degraduoji. Taip dažnai yra įvyksta. Ypatingai, kai bando kilti iš pirmo į penktą lygį, tai tada jau visiems tiesiog šeimos yra, vaikai pabėga, nu tėvų, ar ten tėvai nuo vaikų. Darbus metę, nu, ten visokias kreizai tokie. Tačiau didelio masto kreizai, yra mažesnio masto. Užsibrėžė daug medituot, užsibrėžė ten skezės visokios nereikalingas daryti. Tokie, vat, aštrus tokie pasukimai. O jeigu pabiškai ne, požymius matai, gražiai, ir augi pabiškai. Ir tada ateina tikėjimas, kad taip aš progresuoju. Pabiškai progresuoju. Sudėtingas reikalas, dvasinė praktika. Tikrai Prabhupada pats ir sakęs. Tai yra sudėtingas dalykas, bet jis yra antiek vertingas, kad jeigu tu eini tuo keliu, tu labai gerai save pradėti. O save pažindamas gali save valdyti. Savęs nepažindamas savęs nevaldysi. Save pažįsti, tada gali valdyti. Išvengti kančių, išvengti klaidingų situacijų, klaidingų poelgių, kurios atneš kančias. Padėt kitiem. Nes mūsų problema, mes nesusipažinę su savo vidum. Mes nežinom savo ribų, savo psichologinių ypatumų, kokie mes esam kiekvienam iš tų penkių žiedų, sferų. Aišku, tie, kas pasiekė balansą visose, tai aš čia netaikau, bet praktika rodo, kad nei žino, koks jis yra šeimoj, nei žino, ne tai, kad koks jis yra šeimoj, bet jis nežino, kaip reikia elgtis, kad nei savęs nepažeis, nei kito nepažeis. Šeimoj, draugystėj, darbe, dvasiniai praktikui, sveikatai. Nežino, kokią aš, pavyzdžiui, valgysiu pėdus. A, man bet ką, gaminkit bet ką valgysiu. Iškiai nepažįsta kūną, jis nežino net iš vis, ko jam reikia. A, bet ką, bet kada, bet kurio paros metu ir bet kaip. Keulės, va ta, keulės sąmonė tokia. Arba kiek dirbt, kiek valandų dirbt, kiek ir sėtis, kada įtmėguot, kada keltis. Kada išsikraut, kiek būt gamtoj, kiek su žmonėm galiu bendrauti ir kiek negaliu. Kokio lygio mano egoizmas ir kur jau yra riba, aš jau turiu pasakyti, jo mano ego nebeneša. Daug dalykų, pažint save. Ir kai pažįsti save, tada tam palengviau, nebedarai klaidų. O kai savęs nepažįsti, tai jau tada vien tokie, labai daug yra tų, kaip čia rusai sako, pravalų, klaidų įvyksta daug. Ir toks gaunasi du gyvenimai. Vienas gyvenimas yra vidinis tavo, o kitas gyvenimas tu išeini išorę, atlieki pareigas, ten, ta, ta, ta. Bet tuo pat metu paraleliai tu save analizuoji. Kaip aš pasielgiau su šito bendradarbiu, kaip aš atlikau darbą, taip toliau. Tu pastovi paraleliai analizuoji save. Ir laikui bėgant labai pradedi save pažinti stipriai. Ir kuo labiau save pažįsti, tuo gali efektyviau praktiką taikyti ir tuose penkiose sferose efektyviau save reikšti, gyventi. Kad ir, pavyzdžiui, jeigu tu žinai, kokios tau mitybos reikia, tau sveikatos daug problemų niekad nebus. Nes tu žinosi, ką valgyt, kada valgyt, kaip valgyt. Ir tam žiede jis bus subalansuotas, tas žiedas. Sveikata. Jeigu tu žinosi savo šeimoj santykius bus susitvarkęs, tu žinosi, kiek tu jį gali paspausti, kiek nereikia spausti. Kada reikia kompromisus daryti, kada nereikia. Kada reikia atsiprašyti, kada nereikia. Kada reikia griežčiau pasakyti, kada nereikia. Tu žinai, tu tiesiog junti save ir kitą. Ir tu gražiai, cik eini. O kai nežinai, tai ten kur eini, ten skandalai. Skandalai ir tragedijos vyksta. Ir kai penkis praeini, tas žiedas apsitvarkai, tai yra dorybės lygmo. Trečias lygmo. Ne pagal šituos, bet dorybės lygmo. O po to eina dar kitas lygmo, apie kurį čia ir kalbės. Gal nelabai reikia tam transcendentinis, bet pirma darybės. Penki žiedai.
Reiškia, ir su pykčiu taip pat galima sakyti, kad na, tą pykti visiškai tai išrauni iš karto, bet šiandien pykau mažiau, ar ne? Ir atrasnėsi, tai ir tenkinti tą turiškiais. Turi vis tiek kažkokį pastenkinimą jausti iš to. Bent kažkiek sumažinti.
Jo, bet tai nereiškia, kad po savaitės nebus labai didelio pykčio. Gali būti labai didelis. Bet kokiu atveju, jeigu atlieki praktiką, ar būtų pykčio mažai, ar jisai, aš vienu metu labai didelis būtų, reikia suprasti, kad tai vyksta valymo procesas. Kodėl būtent jis taip vyksta, mes negalim žinoti, nes ne mes valom, ne mes planą kurim. Bet aplamai paėmus pykčio turi mažėti, geismo turi mažėti. Aplamai paėmus, ne tai, kad ten užėjo viena banga, taip gali užėti, bet bendram fone tampi mažiau piktas, mažiau geismingas, mažiau pavidus, mažiau godus, mažiau nerimo, mažiau įtampos, daugiau kūrybingumo ir taip toliau. Visi potencialas aukti pradeda. Daugiau sveikatos, daugiau jėgų, daugiau optimizmo, daugiau teigiamo požiūrio, auga šitie požymiai, dorybės gūnos. Aplamai paėmus, jeigu tai paim bendrą. Vat, tą. Ir viskas tai yra požymiai ir eini toliau. Ir tas gyvenimas greit prabėga ir po to nesigaili, kad tu visą tą laiką dirbai. Nes tikrai sukaupi tai, ką Jėzus sako, kandis nevalgo tų dalykų. Tikrai jau nevalgo kandis. Toksai bent jau, kiek man pačiam teko, vat, tenka analizuotis, tai labai daug analizuoju. Kitu atveju, jeigu neanalizuoji ir ne, net vienas mokytojas sako, jūs susirašykit, ką jums davė praktika. Pastoviai ant lapelių susirašykit, ką jums praktika davė. Kad protui neužplauktų, kad čia niekas neveikia, kai jam užplauks va iškišk lapelį. Matai, atsimeni? Protas toks reikalas yra, jam niekad gerai nebus. Jam bus gerai tik tada, kai su Dievu bus sutelktas. Sakysim, matai, buvo daugiau, galų gale aplinkiniai po to bylo pradeda šnekėti, nu tu pasikeitė. Tai labai didelis požymis, kaip aplinkiniai pastebė. Ne kaip tu vien pastebė, tai yra aplinkiniai pastebė. Tai irgi didelis požymis labai. Nu, prašom, dalinkimės. Galime kitą temą šnekėti. Vieną paliečiau. Kas geresnio, kas blogesnio. Andrėjau, kas pas jūs geresnio? Kokios jūsų realizacijos?
Kalėčiau dalinimas.
Gerai. Apie dalinimas.
Savo asmeninės patirties, gal čia. Gal nesakiau pačiam, neatsimenu.
Tai visiems juk čia reikia sakyti, ne man.
Kalėčiau, pavyzdžiui, kažkokio ramo organizavimo. Stipėjau, kad jau ne pirmas kartas, bet jeigu yra kažkokio, pavyzdžiui, nu pas mane asmeniškai patirties realizacijos. Jeigu pradėti analizuoti ir galvoti, kad ta programa, nu, bent jau atsipirktų, nu, kad grįžtate pas mane, nu, kažkokį sunaudoti, tai nepavyks niekada negrįžti. Ne pirmas kartas pastebėjo, žinai, kai darai kažkokį renginį ar dar kažką, nu, galvoju, nu, kad kaip čia tai padaryti viską, nu, kad bent jau, kad į minusą nebūtų, tai tikrai 100% sadašinė. Tu at kažkaip bandau, toks, kaip užduotis man tai, žinai, analizuoju, bandau at, su žmona ir galvojam, kaip čia viską taip daryti, organizuoti ir kokiai nuotokai viską daryti, kad nebūtų tokios askezės ir nuostolį šeimos biudžetai, pavyzdžiui, kažkas daroma. Bet iš kitos pusės, kad noras duoti yra, bet supranti, tas protas įsijungia, nu gerai, tu duosi, nu tai, o ką tu liksi basas, nu tai davai paskaičiuojam, gal ir pagalvojam, gal kaip geriau pagadaryti, žinai, partizano karą tokį prasidžinau, tai nu darai, tu turi pratingai pagalvoti, tu yra sveiko proto pagalvok, nu tai viską padarysi, iš ko tu toliau gyvensi, nu tai, gal, žinai, pasako, nu gal davai, kad tu bilietukus kitokį kainą gal padarom, gal dar ką nors, žinai, ir rezultatį priveda prie tam tikrų realizacijų.
Ir pasvetė visą darį.
Nu pasvetė, reikia,
bet... Čia yra sąmonė, iš nuo sąmonė.
Ir būtent, nu to tai yra toks procesas, žinai, pagauti tą balansą, kad būtent. Iš kitos, kaip pirmoje tai sako, pasvertinė,
iš
kitos pusės
taip pat. Jo, yra skirtumas tarp pasvirimo ir prisirišimo prie to rezultato. Pasvert reikia, bet toks aktyvas labai. Pasvert, nu, ar maždaug gausis, ar nesigaus. Šeimos žmogaus pareiga yra uždirbti pinigus. Nėra blogai galvoti apie uždarbį, bet prisirišti prie uždarbį. Vyksta tas. Jo, aš irgi tą pastebėjau. Tik prisiriši, visą. Atkeršyje, grįžtumą, žiūrėjai, šventais dalykais priekiavė ir viskas. Duoda. Ok. Kas dar turi kokių realizacijų? Prašau, prašau, visi dalinkimės. Duokit, ką nors.
Nu,
kaip
sakot, progresas, pastebi, kad savęs kaip pastebi progresą, bet tai čia jau išdidumas tada.
Ne. Ne. Pastebėjant savęs progresą ir atiduodi šlovę tam, kuris padėjo tą progresą pasiekti. Reiškia, tas pats kas, mano rankoje atsidūrė žiedas auksinis. Tai nesididžioji, kad tu žiedą nešioji, tu padėkoji tam, kuris įdėjo tą žiedą į ranką. Bet tu neneigi, kad pastojant rankos jau žiedas. Taip, kad ramakantai dėkingumas turi žmonėm žiedą. Šitą perkeltinį prasme. Tu staigiai žiūri žiedas. Ne? Tu neneigi, kad tu turi žiedą ir nėra čia kom didžiuotis. Na, aišku, gal kiti to žiedo neturi. Bet tu turi žiedą, tau įdėjo ranką. Anartha išėmė. Įdėjo vietai blogos įdos gerą. Tai kaip žiedą. Bet tu, kaip pasakyt, neneigi, kad tai buvo ir tavo pastangos, bet kas davė jėgų tas pastangas dėti. Reiškia, guru, krišna, kiti baktai, tada galima parašyti laišką guru, galima krišnai padėkoti, galima baktam padėkoti. Bet aišku, vis tiek, kaip sako, lemonai, danieliai, vis tiek nusėda ir savo. Bet tai tegu nusėda. Bet labai gražu, kada yra išreiškia dėkingumą kažkam. O mes pasididžiuosim visą laiką, čia, nu, neišvengsim, bet kiek įmanoma sumažinti to. Dėl to ir sako, dėkingumas labai geras vaistas. Nu, prieš išdidumą reiškia, tu padėkoji, ačiū Viešpatie už elektrą, už dujas, už vandenį, reiškia, už jėgas, už maistą, už kantrybę vaikams, visus tos dalykus susakai. Ir laikui bėgant, jeigu kasdieną taip sakai, atsiranda pojūtis, kad tikrai jisai tai duoda. Nu, kaip tau jaugai krauja ir tu net kitaip net nenori mąstyti, kad tu čia darai. Taip aš dariau, per mane darė, bet jėgas tai jis davė. Bet jeigu tai daroma kasdieną, kasdieną. Jeigu tik biškį pamiršti, viskas. Jau vėl aš. Dėl to aš taip, pavyzdžiui, kasdieną, bet ne visą laiką išeina, bet kasdieną, va, taip sakau, ačiū už dujas, va, grinai už tokius dalykus. Nes tu žinai, kad tu dujų nebus ir valgyti nebus. Elektros nebus ir pš. Aha.
O norėjau paklausti, o neužtenka mahamantras, pavyzdžiui, aš taip, aš esu kaip girdėjęs, kad nereikia prašyti, kad
dujų?
Ne,
mes čia apie dėkojimą kalbam.
Ne, apie dėkingumą. Bet...
Ai, kad prašyti?
Nu jo, tai, nu, mes realiai to dėkojame, ką mes dėkojame. Kaip supratum, nu, ar dėkojam didelėms? Kaip...
Viešpačiai. Galima ir pusėm padėkoti, nes ir jie irgi jie daro tą darbą. Bet kaip Krišnos tarnavo.
Bet tai, kada mes... Nu,
pačios mahamantros užtenka, jeigu ją švariai kartoji, tai yra ir padėka, tai yra ir pašlovinimas, tai yra ir malda, tai yra ir giesmė, tai yra viskas joje. Kaip sako, joje yra ir piligrimystė, ir maisto aukojimas, jame yra viskas, užtenka mantra. Jeigu mums užtenka to, kad mes būtume nuolankus ir laimingi, super. Kokia problema?
Aš šnekatį pas save, tai man būtų...
Neužtenka.
Daug ko neužtenka. Tik tai aš noriu pat įsiaiškinti, nu, ar...
Geriausiai...
Aš tai darydavau, aš jau žinau, ten dėkodavau, ten esu, aš netarnavimą sferą dirbu visiems, nu, man, tai žmonėms, kurie ateina, kurie palaiko mane finansiškai ir aš...
Jo, labai gerai.
O paskui man, nu, tiesiog aš išgirdau tokią nuomonę, kad, nu, nereikia to viso.
Nustoju ačiū sakyti. Kaip? Nustoju ačiū sakyti.
Nustoju ačiū sakyti, bet, nu, aš kartuoju, man kamatė, gal ten netarniau, čia dauguma. Bet, nu, vaikštai, klientai yra. Aš jums dėkingumą tai vis tiek jaučiu. Nėra taip, kad, nu, dabar aš jau jiems trevansiu. Aš jaučiu jums dėkingumą. Bet, tiesiog, aš galbūt jiems, nu, tam nes, va, tiesiog noriu įsiaiškinti, ar reikia to, nu, iš tikrųjų, to daryti, va, nu, detaliai, va.
Ne, tai yra daroma tam, kad ištreniruot protą, būt dėkingam ir nesipuikuoti. Aš asmeniškai... Bet iš kitos pusės aš tai darau, nes, kaip čia pasakyti, kai gyveni galbūt gamtoj, tu labiau supranti stichijas. Ir tu supranti, kad tos stichijos yra labiau negu ten klientai ir dar kažkas. Tai yra tavo baziniai dalykai, ant kurio iš vis tu egzistuoji, kaip ugnis, kaip vanduo, žemė, oras. Jeigu jų, jo, tu vat mieste tai yra vanduo atsiranda iš čiaupų.
Atsukai.
Šildymas iš vis nesukį galvos, tiesiog šyla ir viskas. Maistas atsiranda parduotuvėje. Dabar, kai tu gamtoj gyveni tam, kad tu vandens turėtum geriamą, iškai tu imi kibirą, eini į šulinį ir tu bendrauji su žeme ir su vandens stichija tuo metu. Ir tu imi tą stichiją ir įdedi savo kūną ir tą stichiją padeda kūnui judėti. Tu ant tos stichijos gamini valgyt, tu su ja plauni savo kūną ir plauni patalpas. Ir tu supranti, ant kiek ta stichija yra esminė tavo egzistencijai. Ir kad tai yra, ant kiek Krišna yra maloningas duodamas tą stichiją tau po ranka ir nemokamai. Po to tu nueini, tau reikia šilumos, tu turi skaldyti malką, kur yra žemės elemento irgi kūrinys. Ir tu ją kūrėni, anglis metė, ir tu gauni šilumą dėl to, kad tu tau davė žemės stichijos ir ugnies stichijos sutiko pas tave taip. Dabar nuimk valgį ir šilumą, nieko nesinorės. gali būti 100 klientų, gali būti dar kažkas, bet jeigu tu neturėsi šilumos ir valgio, arba gyveni name, kuris padarytas iš ko? Iš žemės, stichijos. Neturėk pastogės, neturėk maisto ir šilumos. Viskas, palūš, bet kuris. Išskyrus šventai. Ir tada tu negali nedėkoti, nes tu supranti, kad tu ėjai į salę ir tu gyvas dėl to, kad tu su ta stichija bendravai. Bent jau užtat aš motyvuoju, kodėl aš asmeniškai...
Toksai samoningesnis dėkingumas.
Jo.
Realiai, jo. Aš to tikrai nederinu, nors aš kaip, nu, nebūtų ten dega, o aš to kokiu iškas nederinu, tai iš...
Jo, to kaip ta lėkta. Kiti, pavyzdžiui, kurie vat, komunikuoja kitaip su kažkuo, nu, per kažką kitaip, tai per tuos dalykus reikia ir dėkoti. Čia nebūtinai už stichijas galima, už žmonės, jeigu vat, grinai nuo žmonių priklauso pragyvenimas. Žmonės. Bet stichijos, man atrodo, yra labai toks universalus dalykas. Reikia padėkoti. Už orą. Įkvėpė, ne? Dėl sustabdyk kvėpavimą 3 minutėm ir kitoj karalystėj būsi. Iš 4 minutės tau tiekia orą. Ir tu egzistuoji, tu gali džiaugtis tuo metu. Jo. Tai vat, ką miestas padaro su žmonėm, jie atkerta nuo stichijų, atkerta nuo supratimo, kas iš ko, dėkingumo mažai. O kai pagyveni gamtoj, va tas atsiranda visai kitas suvokimas pasaulio, kuris šiaip turėtų būti natūralus pas kiekvieną. Bet ir tai pamiršti po to.
Ta. Na ja, čia gal toks būdas, kad neužmirštum, kažkokia tai...
Spantė, tame yra Dievo prisilietimas, va žmonės sako, kur yra Dievas? Va tu paimk iš šulinio vandenį ir pabandyk, kaip Krišna sako gytoje, aš esu vandens skonis. Tu gerk ir tu jausi Dievą. Tai yra, faktiškai, mums žemiečiam tai yra bendravimas su Dievu per stichijas. Va šiluma sklinda iš pečiaus, ten ir yra Dievas, ten energija yra. Tai yra jo energija. Ir tu paaiškink, kas yra šiluma. Man tėvas chemijos profesorius yra. Jis sako, aš nežinau, kas yra temperatūra. Mes nežinom, kas yra šiluma. Vadovėliuose prirašė ten, jo, visko mes parašom, bet realiai suvokt, kas tai yra mistika. Kas yra kvapas, kas yra mintis, kas yra oras, kas yra viena ląstelė. Mokslininkai sako, vienos ląstelės struktūra yra tokia pat sudėtinga, kaip visos visatos struktūra. Ten vyksta procesų šimtais tūkstančių viduj. Vienoj ląsteliai, kurios dauginasi, kurios keičia vieną kitą, ten nesuvokiama yra. Tai va čia yra Dievas. Taip Dieva mus mokina matyti Bhagavad Gita per įdomius dalykus šiame pasaulyje. Stipruolio jėga, Krišna sako, aš esu pavasaris, aš esu Himalajų kalnai, aš esu Ganga. Aš esu azartinis lošimas. Ne, aš esu... Viskas jis yra. Jis yra grožis. O matom grožį ir nesupranti, kam reikalas taip gražiai padaryti. Ir kodėl tave traukia? Nes tai yra jo šakti, tai yra energija. Tai taip yra materiali, tai yra dvasinio grožio šešėlis, bet užtenka to šešėlio ir galva sukas nuo to grožio. Čia yra Dievas. Taip. Į gamtoj, vat, kai žiūri tuos garsus, vaizdus, kvapus, skonius, prisilietimus, tu taip bendrauji su Dievu. Ir jeigu dar šalia dadedi mantrą, tai tas pojūtis Dievo suintensyvėja. Mantrą nuim, gersi vandenį, sakysi, nu, aš du. O mantrą dadė, gersi vandenį, sakysi, va, Dievo energija.
Taip ir yra, tu gali, nu, jau už viską padėko, daleiskim, jeigu tu
Hare Krishna yra aukščiausia dėkingumo forma, taip. Bet jeigu mes tai suvoktume, mes tą mantrą kitaip kartotume. Bet kadangi tą Hare Krishna dar kartuom nelabai dėmė, tai reikia, kad samoningai protas būtų. Ačiū už tą.
Taip.
Čia disciplina, intelektas priverčia protą susimąstyti. Dėkuok, kalbėk dabar. 2 minutės prieš naktį. Ačiū. Mokytojai nusilenkti reikia. Nu, lenkybai, ačiū tau. Darai kasdienai, po to tikrai po tos susimasu, nu jo, čia reikia būti dėkingas, po to džiaugsmą pajunta iš to. Bet kasdieną, kasdieną, lašas po lašo, lašas po lašo. Taip kaip mes mėgstam valgyti kasdieną. Jo, praustis ten, dar kažką, taip kasdieną padėkot, padėkot, padėkot. Ir va tie visi stebuklai ten rašo, rašo, tos stebuklus jie tau atsiranda prie rankos. Bet tu kasdieną. Ir ten tu, ką tu turi, tampi laimingas tom, ką tu turi, ačiū už būtą, aš turiu būtą, o, kokia privilegija, aš turiu būtą, o, aš neturiu paskolos, super. Pavyzdžiui, arba mano mašina dar nesugeda, ne? Aš arba aš turiu mašiną, padėkuoju, aš turiu mašiną.
Aš neturiu mašiną.
Aš turiu kėdę, aš turiu stalą. Tai nereikia, čia nereiškia, kad čia ubaga vaidint, bet, nu, tikrai nesuprantam dažnai, nu, kieno mes valia tos pirštus judinam, paprasčiausiai. Juk čia ne tas terminatorius, kur pš, pš, ten kažkoks, žinai, montuotas. Dėl to, vat, vaikus auklint irgi reikia labai akcentuotą dalyką, kad dėkingumą praktikuotų. Ir jau jis tai išauga. Kiekvieną kartą pavalgę pasakytų, ačiū Dieve ir ačiū Tėve, pavyzdžiui. Tokia mantra. 360 kartų per metus pavarys, jau sąmonė pasikeis iš karto. Anksčiau dar būdavo, susėsdavo žmonės, ane, pasimelsdavo. Tai irgi protui ten, mokyklas atsistodavo dar prie mokyklų. Tai va, tie dalykai maži, jeigu jie praktikuojami, jie labai stipriai transformuoja sąmonę į dorybę kelią. Ir tada vaikas ar suaugęs, jisai tampa laimingesnis. Taip pat tie laimės visi tokie laimės sukeliantis dalykai, jie labai paprasti, jie nieko nekainuoja faktiškai. Jeigu tai paėmus. O knygų prileista, ne? Pilna. Vis tokio storio. Paim puslapį susirašyk ir įgyvendink per savaitę. Ir bus labai gerai. 10 dievo įstatymų pasimti, va iš viso tiek. Ir varyk kiekvieną dieną, tikrink. Nepamelavau? Gerai, prisukas. Kiek pamelavau kartu, pervarai, su to. Šiandien savo, kaip sako, nedaryt kitą kartą, nedaryt, atsiprašau, kitą. Nevok, nevokiu. Gerbiu. Gerb tėvą motiną, gerbiau? Nesveti moteriauktą, nesveti vyriauktą. Nelegalios kompiuterinės programos, kaip jūs manot, kas yra? Vagystė. Aš, pažiūrėjau, ištryniau visas. Labai sunku dabar, kai kurių neturiu, brač, taip trūksta. Nu, negaliu, nu, pavogiau. Kažkas tūkstančius leido čia iš torrentų pikšt. Pupt. Koks photoshopas, o ne? Ten kažkiek tūkstančių pikšt, pikšt. Vagys, nu, ir prisipažink, ką ten kartoji mantra. Jeigu tu pavogęs dabar iš kitų programą sėdi ten, darai kažką. Nu, čia griežtai, bet realiai taip ir yra. Bet taip ir yra, nu, pripažinkim. Po to tau duos tos 3000 ir nusipirksi. Viešpats. Ir duos, ir man tai buvo, aš suvindausiai su ofisu. Nelegalus ofisas buvo. Po to man pradėjo virusai pult kompiuterį. Nesupratau, kodėl meditavau, per meditaciją atėjo atsakymės, kad tu prisikimšęs pilną nelegalių programų kompę. Taip užpolė ištrynė, 3 kartus reikėjo perinstaliuoti kompą, įsivaizduoji, ten visokie rutkitai tie, kur lenda į sistemą, baisus. Tai po to aš suvokiu, brač, bet taip pat sklydė. Kaip tryniau viską lauk, visas nelegalės, visą ofisą. Po to pažiūriu, kiek ofisas kainuoja. Vardą reikia, Excel'io reikia, to reikia, no reikia. Galvoju, nu nieko. Bet aš už tą teisingas, aš, kaip sako, čia. Dar net pasididžiavau, dar, kai aš toks herojus. Po to praeina savaitės nepraėjo, žmogus ofisą legalų davė. Taip, nu iš kur atsiras toks, va, turėjo su licencija, su visko, jums sako, ofisą. Nu, taip pat tu galvoju, va, tai jau čia tikrai mistika. Man tai buvo mistika, asmeniškai. Tai jeigu mes tai paėmus, čia kažkoks kunigas kalbėjo pamokslą, sako, ką čia dabar sudėtingi dalykai, imkit 10 įstatymų ir tikrinkitės. Tada ir eisit pas tą dievą, o taip tai imitacijos visokios. Aš myliu čia kiekvieną, čia dievą myliu, ir vagiu, ir myliu, ir viskas viename. Two in one, sako. Bet imi ir analizuoji save. Po to matai, kad esi silpnas ir negali to įgyvendinti. Tada kas atsiranda? Atsiranda noras eit prašyti palaiminimą. Ir atsiranda noras pasimelst. Nu. tada meldysi. Nes tu matai, kad tu realiai ABC nepadarai dvasinio gyvenimo. O jau ten filosofuoji, kokios ten Narajanos formos, kokie simboliai, kas laiko ten. Kokios formos, kokie simboliai. Nu va, yra tavo kasdienybė, yra maistas, yra va, tas santykiai. Viskas. Ir tada tampa ta praktika tokia, kaip sako, kaip pipirų prisibarstytum į burną. Pamatai tiek, kai į savo minusų daug pamatai. Ir nežinai, ką daryti. Tada tik ir ateina tas tikrus noras praktikuoti. Vat nuo tada prasideda rimta praktika. Kai tu suvoki, aš puolės, tai yra viena tezė, antra tezė. Neturiu, reiškia, kad pasikelčiau jėgų. Neturiu, vienas nepasikeliu, antra tezė. Ir trečia, reikia jėgų gauti. Ketvirta yra procesai, kaip jas gauti. Yra mantra, yra bendravimas, yra prasadas. Surašai ir pradedi daryti. Jėgos ateina, gali pasikelt, įdos išeina. Viskas paprasta. Ir taip eini metų metais. Ir ateina laikas, kai tu pajunti, kad tu progresą padarei ir gali net save apdovanot. Jau atleidžiama, kaip sako. Taip aš stengiausi ir nusipirkti ten kokį tortą suvalgyti dar kažką. Aš įveikiau ten 5 metų įveikiau, kur 5 metus negalėjau įveikti. Reikia, tai dažniausiai aplinkiniai apdovanoja, sako, super, malačius ten. Krišna jau vis tiek duoda atsaką, jau per aplinkinių šlovė ateina kažkokia ten.
Kaip šitos kriterijus, pavyzdžiui, tam, gal vienam yra sunku man per kartu, o kitas per savaitę gali visą gyvenimą valgęs mėsą į jos atsisakyti. Kažkam tai atrodo nesuvokimo, kažkam nesuvokimo gali būti, o kaip tu šitą tą mantrą sunku kartu.
Ir klausėt, kodėl mantrą sunkiau kartuoti, negu mėsą atsisakyti? Dėl to, kad mantra yra ne tik mėsos atsisakymas, bet aplamai visko atsisakymas.
Kartojimas jau.
Taip. Jisai pradeda, nu, tau iš tavęs imti tokius nepageidavimus dalykus, tai mėsa yra vienas iš 100 000, pavyzdžiui. Jis pradeda visus kelti. Vat jeigu būtų viena sėklytė mėsos, tai jis paėma visas rauti vienu metu. Op! Ir, to, ir kartuoti yra sunku, nes kyla purvas. Ne tik, kad potraukis mėsai, bet kyla daug viskas vienu metu. Tai vienas rakursas, kaip galima žiūrėti. Antras dalykas, mantra yra asmenybė. Tai yra pats Dievas. Hare Krishna mantra. Ir kad su ja bendraut, reikia turėti skaidros. Ir dabar, kai mes pradam bendrauti, o prieš mūsų akis atsistoja visokie mūsų norai, emocijos ir vat kaip mums bendram, čia atsistotų, kas nors pradėtų makaluoti, rėkauti, neleistų komunikuoti, ir mums atsistoja įdos, jos neleidžia komunikuoti. Ir dabar tau rinktis, arba aš taida nuimu, atsisakau jos ir tada galiu bendrauti, arba aš bendrauju dar per tos filtrus, per tos šumus, šaukiu, Krišna, ten jis man kažką sako, neišgirdau vietą, na, tu nesi, aš taip ir maniau, kad tavęs nėra. Čia, ar tu visas procesas, iškia visas tas, vat, tą maišalinę nuimti. Tai kai prasideda bendravimas su Dievu, sunkus, dėl to, kad jis labai skaidrus, o mes labai neskaidrus. Ir kai jis pradeda ties tranką per tos visus mūsų nešvarą, viskas ten byra, juda, trata, nu, kaip mes jaučiam, kad mes savo dalį asmenybės prarandam. Nešvara trukdo. Nesupraskit, kad jūs kaip siela esat pasislėpęs už daug sluoksnių. Ir Krišna sugeba pereiti per tos sluoksnius. Bet mes jo nematom, nes mus dengia pavydas, geismas, pyktis, godumas, vat yra tie sluoksniai dengia. Mes nematom per juos. Mes tik apsigraibom, kad kažkas už jų yra, kažką juntu. Labai sunku. Ir kuo me daugiau jų atkrenta, tuo lengvesnis bendravimas tampa.
Aš galiu pasakyti tą frazį, kad atrodo, kad prarandam savo asmenybės dalį.
Jūs norite papildyti?
Ne, kad jūs galvojate.
Ai, asmenybės dalį mes, nu, esam susitapatinę su tais.
Priaugę.
Priaugę. Nu, pavyzdžiui, jeigu pa žmogų vat būna, nu, koks nors nosis, pavyzdžiui, ir ją patrumpina. Arba ausis. Ir ją, mes jaučiam, kad mūsų kaip ir asmenybė kažkaip pasikeitė. Nes jinai priaugus prie mūsų. Ta nosis, ausis, ar koja, ar ten ranka. Taip ir įdos, tai čia grubiam kūne, taip ir subtiliam kūne, subtilus kūnas irgi, jis susideda iš mūsų norų, emocijų, vertybių, sampratų, savęs aš vaizdo, pažiūrėš vyras.
pasakytų, kad jis ne vyras.
Sutapatino.
Jo, ir viskas. Arba aš, pavyzdžiui, vegetaras. Arba aš tas, kuris valgo mėsą. Ir dabar reikia tapti to, kuris nevalgo mėsą. Reiškia apie save vaizdą pakeisti. Iš savęs atimti dalį kažkokią, ne? Vaizdo, aš vaizdo. Arba aš turtingas ir staigiai aš ubagas per krizę. Tai aš, pavyzdžiui, žinau žmogų, kuris tikrai tą žodžią prasme iš milijonieriaus tapo į pėščiom vaikšto, net nesu mikriukais. Iš taško A į taško B. Iš milijonieriaus tapo tokiu, kad mikriukų nebevažiuoja. Tai jam taip stogas važiavo, nežinau, gal dar važiuoja, kad tas vaizdas, kad aš, kai ten per mėnesį 30 tūkstančių eurų būdavo pajamos ir imdavo hebrą, važiuodavo kažkur, viską užpirkdavo. Ta prasme, gyvenai ir staigiai tu toks, kad tu negali nieko ir tu dar prasiskolinęs, tau skambina, daryk telefonus keisti, nes tave, sako, davai gražink skolas. Ir taip save pamatyti kitam vaizde, savo asmenybę, kaip praradęs, aš ubagas, aš turtingas, aš ubagas. Iškia, savo asmenybės dalį praradau. Likau kitas, kitas tapau. Aš jau nekalbu apie lytį, tai čia net nereikia liesti.
Tai gerai blogai.
Ką?
Tai gerai blogai.
Nu, jeigu sugebė tą atiduoti asmenybės dalį, tai čia yra jėga. O jeigu nesugebė, tai tada po kurio laiko vėl grįžta ir vėl atiminė.
Suprantate, reiškia, čia reikia turėti labai aukštą lygį, kad tiesingai pamatyti tą dalyką.
Jo. Jo.
Kad įvertinti taip, kad tu tiesiog iš tikrųjų neprarandi, o iš tikrųjų gauni.
Jo, jo. Jo, va tas geras paminėjimas, tas rakursas, kad aš nepraradau save, bet aš gavau į tikrąjį aš papildymą. O netikras aš sumažėjo, o tikras aš padidėjo. Bet čia labai sunku tai pamatyti. Po to tik suvoki. Pavyzdžiui, būna, kai tie principai pas mus yra, ten su alkoholis, visko, atrodo, praradau kažkokią savo dalį, asmenybės nebegeriu ten, o po to pamatai, kad tu praturtėjai. Tu netėmė, bet danėjo tau. Bet laikas tai daro. Ir va tai ir yra baimė atiduot savo dalį, ir yra čia ta baimė. Ir žino, Bhagavad Gita, jisai ką sako. Aš nenoriu kovoti, aš nenoriu būti karys, aš nenoriu matyti savęs kaip kariu, nes man reikės savo giminaičių žudyti, kurie yra demonų pusėj. Aš nenoriu, jis nenorėjo tos priimti, kad jis yra karys, jis yra tarnas, jis turi daryti tai, kad turi daryti. Ir jis priėmė ir tapo laimingas, o kol jis nepriėmė, jis buvo nelaimingas. Tai mūsų ir yra gyvenimas kaip Kurukšetros laukas, mes turime laikui bėgant priimti savo tikrąją padėtį, kad aš tarnas esu, o ne šefas. Ir atiduoti visus šefo elementus. Man rašykit žinutės, mane šlovinkit, mane sveikinkit, mane girkit, mane įvertinkit ir man tarnaukit. Ir va tuos atiduoti elementus labai sunku yra. Tai tikrasis tas pasikeitimas yra, kada nuo aš dievas pasikeičia į aš tarnas. Tai va tas procesas visas ir yra pats skausmingiausias. Ir ten daugiausia baimės. O kas bus? Nu gerai, aš jam dabar pasitarnausiu. Jis man užlips ant kupros. Prisimenu, bijai būti tarnu paprasčiausiai. Netiki, kad yra stipri pozicija, o nesilpna pozicija. Būti tarnu, ne? Galvoju, tai bus gėda. Pavyzdžiui, paduot centą, nukrito žmogų centas. Paduot jam. Kaip pažiūrėjęs, gal nepriims, būna tokių, kad išdidus. Nereikia man čia, žinai, va. Tai iš vis durniaus vietoj lieki. Buvau, prisimenu, Maksimai buvau. Ir ten toks, nu, matasi vidutinioka žmogus, atsiskaitė ir balti centai liko. Aš paėmiau, sakau, jums liko centai. Taip jisai, žinai, čia žmonės stovi čia per tai. Nereikia, nereikia čia, nu, taip, nereikia man čia, nereikia. Sako, kai neturtingas, tai vaidino turtingą, o turtingi pasimtų tą centą. Tai taip, žinai, padavau pardavim, sakau, čia jums.
Visai, įdomu savo parodyti.
Tai jo, bet man protas sakė, nu, nedaug jam tų centų, nu, nebūk tų tarnų, kaip čia kiti pažiūrės, jeigu jis nepaims, liks ant ledo. Sakau, nu, užtenka tiek metų kartoj madro, nu, jau klausi gėdą, jeigu aš negaliu cendo paduoti ir bijau. Arba būdavo, pastovė tas išbandymas mikriukė, sėdi žmogus ir jam iškrenta, bet duodavo ir duodavo tą išbandymą. Ir žinok, taip ir neįveikiu aš jau. Taip sėdi ir iškrenta, pažiūrėjau, du cendai. Nu, jį pakelti jam paduoti, žinai, nu, brač, galvai, nu, reikia, bet negaliu.
O maksimum tai padėjo, bet jau po ilgo laiko. Taip krisdavo ir krisdavo, galvoju, nu jau matau, kad akivaizdžiai. Rodo, galvoju, nu kodėl aš pamačiau, nu galėjau nepamatyti.
Ir jau.
Tai paduodi ir taip, tai va, bijom būti tarnais. Kaip Rūpada sako, žinot, kas yra tikras nulankumas, tai yra drąsiai kalbėti apie Dievą. Tai taip labai įdomi rakursu, kas yra nulankumas. Drąsiai kalbėti apie Dievą šiais laikais, tai bus, tada reiškia, tu tikrai pats nulankiausias. Nes niekas apie jį nenori klausyti. Visi apkaltinti sektantizmų, dar kokių nupratėjimų. Taip tikrai nulankus. Prabhupada taip ir darė. Sėdė ant piesasinas, tokiam aukštė, visi ten. Nebijo, kad jį ten pasakys, kad tu čia toks iš didusenį sėdi kažkur. Ir dar sako, jūs kvailiai, Dievą garbinkit. Bet jis be išdidumo sakydavo ir žmonės, nu kaip.
Jo. Karnegi Hole buvo, kai skaitė paskaitė pirmoje. Tokie detalė iš Gartaunės nieko. Kur iš įvadas iš Apanišadą, kur? Apie vidinį kultūrą. Taigi kaip buvo, jam kaip paruošė, žinai, kaip lektoriui, profesoriui, kaip ir, žinai, ten stalo, ten kėdė, žinai, ten grafino su vandeniu. Žinai, ką jis padarė?
Ką?
Girdėjai? Man pasakai vienas, iš atsidavo, žinai. Tai sako, jis nusėdė batus ir užlipo, atsisėdo to stalo ir skaitė ponams žentelmenams paskaitą, įvada apie vidinį kultūrą. Atsi, nu, man visą šalas nebuvo, atsidėt kėdės ant stalo, atsisėdo ir pavarė tam visiems, žinai, kad tai ėjo į knygą įvada.
Tas mes jo lipo ne tam, kad jis ten ištitos, bet tam, kad guru padėtis yra aukščiau. Ir jis atlieka pareigą, Krišna to nori, guru turi sėdėti ant pakilos, jis ir užlipo ant pakilos. Tai buvo kitas atvejis, kai Prabhupada atvedė visus dvasininkus, labai aukšto lygio visokius dvasininkus ten. Nežinau tų laipsnių pas krikščionis, kai būna viskupai, kas žemesni ten yra visokie, ne? Atvedė ir susirinko paskaitai, Prabhupada sako, apie mitybą pradėjo. Jūs valkot kaip kirminai, žinai, pirmą frazę, tai mokiniai sako, patys nuleidė galvą, ne, jau patiem nebebuvo, jau buvo. Jis sako, Prabhupada neturėjo netikro ego, jis kaip dušė, norėdamas, Krišna pasakė jam taip pasakyti, jis pasakė, nu, jam nesvarbu, ką ant jo sakys, jis nuoširdžiai pasakė, nevalgykit mėsos, ten nežudykit gyvūnų. Ir svarbiausia dar kaip padarė, paėmė stalą, ant to stalo uždėjo viesasaną. Sustojo ir jisai užlipo ant kėdutės, nuo kėdutės ant stalo ir ant stalo viesasanas. Ir dar nuo tokio aukščio, bet tokią frazę pasakė. Tai ten perego, tai jis dar žmogai. O vieną klausiau paskaitą gyvą, tai kai grinai šoko žmogus saliai, net įrašė girdisi kažkas riekoje. Ir Prabhupada sako, ką jis sako? Mokiniai pribėgo, jis sako ten. Ar tada žmogus sakė, žodžiu, priešinosi labai stipriai. Buvo daug atvejų, kai šokdavo iš salės žmonės, sako, kas tu toks, kad tu čia sėdi, tai yra aiškinimas. Pradu, sako, aš tarnas. Jo, vieną kartą buvo, aš tarnas. Jeigu jam reikia, liepia vidui taip griežtai kalbėti, jis kai kalba. O mes tai taikomės, kaip čia pasakyti, kad tik įtikti, čia, iškai norim, kad to nemalonumo. Dėl to man ta frazė, kad didžiausias nulankumas tai yra kalbėti drąsiai apie Dievą ir dvasingai gyventi, tikrai yra, turi labai daug gilumos tas visas momentas.
Prabhupada, kada šiek tiek, jisai sakydavo, kad jūs vadindavo niekšais, pavyzdžiui, kažką, tai jisai šiek tiek, Bartus, kaip jis sako, jūs taip nesakykite.
Jo, jo.
Nes, sako, ant senų ir ant vaikų, sako, nepyksa.
Jo, sako, man amžius leidžia. Jo, aš tą nenorėjau pasakyti, kad čia mes turim taip elgtis, bet aš norėjau pasakyti, kad kai yra nulankumas, tu gali daryti tokius dalykus ir žmonės nebūdavo, kad ten visi įsižeisdavo ar kažką, jis pasakydavo. Jo, po to sako, mano amžius leidžia taip kalbėti, jūs ne, nedarykite taip.
Sakydavo, kad nuodavo tai pasakyti, kad būtų dar kažką, visieks meilė.
Tai jo, jeigu energija eina meilės, nu tai tu jau tik, kad eina kažkas taip.
Bet kas taip, nu, gali nepriimti žodžiu, kaip jūs sako, kad
tai va, tas davimo menas, nuo ko mes pradėjom, jis yra iš tikrųjų menas ir duoti be išdidumo, duoti paprastai ir iš tikrųjų didelis menas, bet kiekvieną dieną, jeigu mes praktikuosim, po biškį ateis tą būseną, tą sąmonės lygmo. Tai aš nežinau, man tiesiog tokia situacija, kad reikės pusė septynių jau yra. Tiesiog, nežinau, gal prasadą dabar darom, ar gal kažkas nusimato. Traukinys po 7:20. Po 7:20.